Mentálně, mentálně postižení. Všechny.
Mentálně, autisty, schizofreniky, psychiatrické nemocní, všechno.
A vozíčkáře taky?
Taky.
Slepí?
Slepí taky.
Hluchý taky?
Taky.
To se přece nedá integrovat.
Ale my jste, jako každá ta služba se přece
jo.
Na jedno.
Jo, aha.
V některých třeba jsme zařízení školský, zdravotní, sociální, všechny překuji dokupy, tak my tam máme takovou, kromě čistě smyslových vlastně všechno.
No právě, no, jako, protože jako já jsem dělal integrační kurzy pro vozíčkáře, kde byly já jsem jako z toho, co jste říkal, tak mám zkušenost mentálně postiženýma, to jsem dělal v Německu, pak jsem dělal ty vozíčkáře, to jsem dělal v Čechách, u slepců jsem byl na náhradní té vojenské péči, ne vojenské službě, nebo jak se to jmenovalo, prostě na civilce, na civilní službě, a pak jsem byl ještě z toho a s hluchýma jsem dělal něco málo. A vím, že třeba když jsme udělali ty integrační kurzy a zkoušeli jsme dát k vozíčkářům slepýho, tak ne, že by to teoreticky vůbec nešlo, ale bylo to hodně komplikovaný. Jo, právě protože ty vozíčkáři se blbě pohybují, ten slepý zase nevidí, tak oni se tak nějak jako hrozně složitě domlouvali. Takhle jsme prostě ty další kurzy už dělali čistě na jedno postižení. Míchání hluchých, slepých, to je jasný, že to nejde. Problém je v tom, že se nedají míchat ani hluchý s hluchýma, že jo? Že když je nedoslýchavý a k němu dám někoho, kdo je od narození hluchý, tak si nerozumějí. Když dám od narození hluchýho někomu, kdo se stává slyšet v dospělosti, tak je to zase úplně něco jiného. Že ono to kombinování je hrozně omezený. Jo, ty. Autisti to je sama kapitola, sama pro sebe, to se nedá míchat vůbec ničím, ani mezi sebou. Že jo. Jo. A mentálové, ty jsou taky, každý pes jiná ves, mají jenom jedno společný, mají tu diagnozu té inteligence. Ale jaký bude mít povahu, jestli bude sociálně přítulný, nebo jestli to bude takový nějaký cifr špion, jo, nebo tohleto, tak to se nedá poznat. A když jsem s nima dělal v tom Německu, to mě nebudete věřit, ale tam na dva postižení byl jeden Betreuer, to znamená jeden pečovatel na dva postižení. To je krásná práce. Jo. To opravdu ty děcka, jak se jim věnujete, tak oni opravdu roztajou, jsou veselí, zábavní, dělá se s nimi legrace, pek se sosére, chodí se na procházky. Jo. Ale jakmile člověk přijde do Bohnic, teďka otevřou se takováhle místnost, tam je 30 takovýchhle dětí zavřených, ani jeden pečovatel, protože se tam lidi bojí, že jo. Tak vlastně to je peklo na zemi. No, takže tyhle ty postižení je hrozně zajímavá oblast. Jako co mě vždycky fascinovalo, je to, že já ke svému profesnímu životu využívám takhle, jo, ruce, jo, a vejš. To všechno dolů, takhle tady odsaď tohleto dolů, to vůbec nepotřebuju. No, to je přivezlo mě auto, že jo, no, vlak, to, na to nepotřebuji nohy, tě mě přiložit, nalože, že jo, jo. A já vlastně ke svému přednášení, to, co já dělám, je prostě žvaním, píšu na počítači, nic víc nepotřebuju. Jo, mě by stačilo existovat prostě od prostou nahoru. Ale přesto ty postižený lidi, i když tohle to mají úplně stejný jako já, nejsou schopní kvůli těm mindrákům, jo. Ty postižení tráví většinu času tím, že si pořád říkají, já jsem mrzák, já jsem mrzák, já jsem mrzák. To je úplně inhibuje v jejich rozvoji, že prostě oni nemůžou číst knížky, protože oni většinu toho času tráví tím, že si pořád říkají, jako já jsem člověk druhé kategorie, jo. No, já třeba vzpomínám si na Ciska, jo, to byl kamarád, se jsme to dělali, tak jo, ten jako ještě teda se uplatnil, že jo, ten dělal nějaký ty paralympioniky nebo takovýhle tyhle ty oblasti, no nicméně, jako jo, zbalit holku je nadlidský výkon pro toho kluka, a to ne, že by ji nezbalil, ale on jak má to postižení, on vypadá, že je v pohodě, ale není, že jo. A to se pozná podle toho, že on si dá inzerát, půl roku si s tou holkou dopisuje. Na téma, jo, prostě jak si rozumějí. Holka si řekne, ne, konečně jsem pochopila, našla kluka, který je inteligentní, umí zajímavě psát, je zábavný, tak se teda půjdeme někam seznámit. Ne? On teda vyrazí, mezi tím, on jak je citově nenasycený, takže on si vysní, co všechno s ní už má, no a on si vysní, kde budou bydlet, kolik budou mít dětí, ale to doma je totálně se do ní zamiluje. Ještě ani neviděl a už je do ní totálně provařený. No, tak teď si dají tamhle sraz u kašny, ne, nebo u knihy, jo, jako my, jo, jo, a ona teďka má představu, že přijde Robert Redford, jo, a najednou tam přijde jako, jo, jo, prostě Robert, no. Čímž ona by ho i třeba akceptovala, ale nemůže to být na rande. Na rande prostě, ona už je takhle ve stresu, kdyby přišel Robert Redford, že jo, ale teďka, když tam teda přijde, říká jako francouzský hole, takže ona prostě, holka se zhroutí, řekne, promiň, promiň, já si to nedokážu představit, víš, jako to je pro mě trošku, asi to musím nechat, a dž, a zdrne, že jo, no. Nenže, tím ta poxa ráda nekončí, že jo. Cicko se zamiloval, takže následuje co? Budovská reakce. Takže on teďka se křísí z toho, že se blbec zamiloval. No? A já mu říkám, prosím tě, seš postižený, musíš jít úplně jinak. Buď teda řekne na rovinu, že seš postižený, což tam vůbec nepřipadá do úvahy, ale nejlepší varianta je, choď mezi prostředí, kde jsou tyhle ty lidi, kterým to nevadí. Jo, to znamená prostě, já jsem z těchto těch lidí, moje žena je z těchto těch jako lidí, to znamená, když je prostě v tomhle tom prostředí, kde jsou lidi, kterým nevadí postižený, tak se tam může navázat citový vztah a ta holka si ho třeba vezme. Jo, stává se to, jo, jako, tak i tak, jako jo, když víc většinou teda holky si berou postižený, než zdraví kluci postižený holky, jo, ale i to jsem viděl, jako jo, třeba v tom užitečném životě to tam je, jo, takže prostě tahle ta asymetrie tam je, ale ten kluk, jo, když se to chová, tak by neměl mít, jako měl by začínat z přátelského vztahu a z toho rozjet vztah. A ne, že prostě začne na blind, na seznam, na inzerát, že jo, a potom z toho jsou takové problémy, no. A další věc ještě, jsme dělali hrozně zajímavý test, na jednom z těch věcí nějaká holka potřebovala seminární práci, jo, nic složitýho, a my jsme udělali pořadový testy. Pořadový testy se v psychologii moc nedělají, jsou poměrně složitý na vyhodnocení, ale je to úplně pro děti a pro lidi je to naprosto přirozený jako zakázka nebo úkol. Seřaďte lidi podle toho, jak jsou vám sympatický. Jo, to znamená, máte takovouhle skupinu, kde jsou zdraví, nemocní, postižený, inteligentní, hloupí, muži, ženy, prostě lidi nejrůznější kategorií, 30, jo, lidí třeba na tom kurzu. A ty lidi je mají takhle, protože je docela dobře znají za těch 14 dnů, nebo za ten týden, co jsme tam byli, no, něco přes týden, tak ty lidi máme seřadit podle toho, jak jsou my blízcí. No a podle toho, jak ty lidi jsou seřazený, jo, tak zjistíte, jaký ten člověk měl výběrový kritérium. To znamená, když je to, tady stojím já, pak je tady žena, 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 muž, 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 tak je jasný, že to výběrový kritérium je, vybírám to podle ženský chci k sobě, chlapi tlačím od sebe dál, jo? Když to je mladý, 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 starý, 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 je to jasný, výběrový kritérium bylo nenáhodný. A my jsme testovali, a to se dá dělat pro každého jednotlivého člověka, jo? Ten člověk se řadí 30 lidí a já můžu dělat test na statistický test významností, jestli ty lidi jsou vybraný nahodile k danému kritériu. To znamená třeba příklad. Viděli jsme tam, že jsou lidi, kteří vybírají postižený a dávají je, nebo tak naopak, že ty postižený jsou naprosto nahodile. Že nejbližší člověk je postižený, druhý je zdravý, třetí je zdravý, čtvrtý je postižený, zdravý, postižený, postižený, zdravý, zdravý, postižený, zdravý, zdravý. Takže když máte tuhle tu řadu takhle seřazenou, tak je jasný, že ten tomu člověku je jedno. Nebylo to vybraný podle kritéria zdraví. Nebo když je to muž, žena, žena, muž, 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 žena, žena, muž, 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 no tak prostě výběr je, má ty lidi na dělí lidi na sympatické a méně sympatické, ale není to pohlaví a není to postižení. Jo? No, a my jsme tohleto, protože mám takhle, že jo, data od 30 účastníků, tak je zase rozdělím a testuju, jak to má skupina zdravých proti skupině postižených, zdraví na muži vůči ženám a tak dále. A tady vznikla zajímavý výsledek. Ukázalo se, že jak zdraví lidi dávají postižený lidi dál od sebe, tak to dělají i postižení. To znamená ten problém, já jsem si vždycky říkal, my zdraví máme předsudky vůči nemocným, pak jsem zjistil s hrůzou, že nemocní nebo postižení mají předsudky vůči postiženým. A vůbec nemálo. Jo? Prostě tomu postiženému se hnusí postižení. Jo, to znamená, když Ciskovi, který chodí prostě, jo, nějakou dětskou obrnu, že měl, tak mu přehrali šachy. Takže když prostě Ciskovi ukážu druhou postiženou holku, tak jemu se hnusí ta holka, když může být krásná, ne kvůli tomu, že je prostě nějaká, ale že je prostě stejná jako on. Jo? On má vlastnost, kterou nikdo nechce. Jo? To znamená, když bych přišel a řekl, chcete chodit po francouzských holích? Nikdo, jo? To znamená, jakmile máte vlastnost, což je slepota, prostě všechny to je ty klasické postižení, jo? Ale pozor, patří tam i stáří, jo? Jo, chcete být starý? Ne, jo? To znamená, že mezi tyhle ty postižení patří i stáří a mezi tohleto patří, prosím vás, i homosexualita. To znamená, to si můžou tamhle v mezinárodní klasifikaci nemocí napsat, co chtějí. Každopádně je to vlastnost, kterou nikdo nechce. A jakmile se začnete dělat s vlastností, kterou nikdo nechce, tak co to je? No černý Petr, ne? Jo? Chceš černýho Petra? Nechci ho, jo? Jo? A tuhle tu hru se hraje, že prostě se na jedné straně říká, ano, my jsme rovnocený, všechno to je normální, všechno to je přirozený, ale já to nechci. Jo? Nechci to od cesty, jako, jo? A nehrabit na mě, do ti rozbiju hubu, jo? Jo? Prostě to bývá u těch homosexuálů. A tady to je to samé. Prostě ty postižení, ať se k ním chováme sebe líp, tak oni se obvinují za to, že mají na sobě něco, co nemůžou ze sebe sundat. Nemůžou se toho zbavit. Jsou podle toho posuzovaný a nikdo jim to neodpáře. A oni říkají, já to nechci a mám to. Prostě hrb na zádech. Jako jo? Prostě něco, co prostě dostal prostě do vínku. No a s tímhle tím souvisí ještě jeden problém. Já měl klientku a ta měla kluka bez ruky. To, co se narodila, měla tady pahýlek. A ona říká, že nechce, aby on měl k tomu svému tělu odpor, takže se s tou rukou laská, aby k ní neměl žádnou jako averzi, to se jim si podařilo a já jí říkám, paní, ano, děláte to správně, ale to samo o sobě nestačí. Tam je třeba počítat s jevem, kterýmu se říká kauzální atribuce. Jo? Kauzální atribuce, a to já vám pustím, to tady mám pěkný video. Jestli přečtete vtip, já vám tady najdu tu kauzální atribuci. Anything else?
to help out.
To help make your life a little easier.
Tak, no ale díky tomuhle krásné reklamy, všimněte si, to je laskavá reklama, vtipná, vlídná. Obchodník dopadne jako blbec, volej dopadne jako blbec, jako jo, ale všichni si řeknou, Caltrex je skvělá. To prostě, kdo vymyslí takovou reklamu, tak je genius. No ne, ale víte, co to je kauzální atribuce? No čemu jste připisovali to vrzání?
Tomu kolečku.
Všichni jsme si mysleli, že to je kolečko. A to byly kolena. Jo? To znamená, že když je nějaký jev, který vidíte, tak my lidi si řekneme, za to může tamhle to. Jo? A to, co je to, je buď, co bylo obvyklý, nebo co je nejnápadnější. Jo? Za to, co vidím, může velká událost. A tohle to nám dělá v psychologii strašnou rotiku. Jakmile nějaký problém, tak všichni vezmou ten problém a řeknou, příčina tohle problému je to nejnápadnější v historii toho dítěte. Jo? Rodiče se rozvedli. No to může být úplně něco jiného. Jo? Nebo byl jsem znásilněný v dětství, jo? Nebo byla jsem znásilněná v dětství. A proto, to vůbec nemusí být pravda. Prostě ta kauzální atribuce je náš konstrukt, který občas je správný, ale tady vidíte, jak je zjevně nesprávný. No, a teďka jdeme k té postižené ruce. Ten kluk má postiženou ruku a bude balit tady kolegyni. Kolegyně mu řekne, já tě nechci. On si řekne, a proč mě nechce? Protože mám ruku. To může být úplně chybná rovnata, jo? Ona nemusí chtít jakýhokoliv jiného kluka, protože já nevím, jo, na ty ženské preference, to nikdo nechápe, ani oni ne, že jo? Jo? To znamená, že ta holka prostě toho kluka prostě řekne, ty nejseš můj typ. A on řekne, to je kvůli té ruce. A ona mu říká, ne, to není kvůli té ruce. Ale on říká, já vím, já to vím, je to tak, jo? Jo? A ta ruka, i když jako on k ní nemá žádný špatný vztah, ani okolí mu to nevyčítá, není s tím tohleto, tak v okamžiku, kdy se objeví velký neúspěch, to znamená holka mi dala košem, tak si řeknu, co za to může, kolečka, je to kvůli tomu, holka mě nechce kvůli kolečka, jo? Nebo mě nechce kvůli ty ruce. A tohle to dělá prostě ta vlastnost postižení, neboli vlastnost, o kterou nikdo nestojí. Jo? No. A tohle to nám dělá Bruegel jak v tom seznamování těch postižených, tak jak jsem to ukazoval. A potom to dělá ten problém taky, jak jsem říkal, prostě ten postižený tráví celý život s tím, jaké by to bylo, kdybych měl ruku, kdybych jezdil, chodil, běhal. Jo? A když mu řeknete, bylo by to úplně stejné jako u Klimeše. Klimeš tohle to nepotřebuje. Jo? Taky se můžu dokoulet na kolečkách. Jako, jo? Rozdíl bude nepatrný. Jo? Ale ten problém je v tom, že já jsem trávil dětství život tím, že jsem studoval geologii, že jsem studoval tyhle ty věci a nezabýval jsem se svýma mindrákama. No, aspoň ne tolik, jako ty postižený lidi. A ty postižený lidi na těch mindrákách vyplejtvají svoji životní energii. Je to jasný, prostě vymlátějí to na to, že si říkají, já jsem blbý, já jsem mrzák, kdyby mě ta holka chtěla, tak by to bylo jiný, všechno by to mohlo být jiný, já jsem pořád takovej a pořád to tam šrotujou v té hlavě, jo, a tak. Vy říkáte, že ne? Ne?
Prosím? Většina, ale ne všichni. Jo?
No ne, no tak jako to je...
No ale skutíte se, já mám taky dětskou ruskou obrnu a prostě nemám žádný mindrák, netrpnutý. Myslím si, že ukážu víc věcí než zdravý člověk.
Učíte, vy jste měla mozkovou obrnu?
Ano, já jsem byla na mozaiku.
Jo, a rozchodila jste se?
Uh-huh. A netrpěla jsem od malička žádnými drákem, jakože bych se pracovala. Vytovala jsem ty kolem sebe zdraví, že koukají na mě vzkus prostě, jak všichni lidi jako vám bolest. To není jako by o tom. Tak říkáte, já jsem se věnovala hodně knížkám, je to pravda?
No.
To je pravda, to s váma souhlasím.
No.
Pokud máte něčím, čím se zabýváte.
No, přesně tak, no.
tak jako jo.
No dobře, ale tak jako to je dobrý nápad. Teďka mi řekněte, jak to říct těm s mým kamarádům. Já mám třeba z těletý skupiny jo, lidí, mám lidi, kteří vystudovali ČVUT a tak se plácají vodníkud nikam. Jo, přitom jsou to strojaři, že jo, mají hlavu chytřejší než já. Jo, a prostě podle mě to je pořád, jo, že jsou, mě na nich překvapová taková tam veliká míra nevýkonnosti, jako, jo, že prostě jsem si říkal, když prostě, jak se liší ode mě, jo, nějakou marginálností, kterou ani není třeba, a přitom je to úplně paralyzovalo, jo, ty kluky.
Já myslím, že to je hlavně o psychice.
No, teď jo, no.
Ale pokud jako to nemáte dobře postavenou osobnost, a
já vím, zkuste se otočit. Sedím, tady sedí kamarád s tímhle problémem, tak já mu řeknu, máš špatně postavenou psychiku. Rozumíš tomu? Máš špatně, no tak. No ne, jako já potřebuji mít nějakou jinou radu, jak tyhle ty lidi, jak jim říct, nemyslete na svý mindráky, nezakotvěte se do těch černých úvah, jo. On místo toho, aby večer čet, jako třeba vy, tak on zvažuje, proč, jo, to nejde a tamhle tu seznamku a tady to. Prostě je ta výkonnost, jako kdyby to postižení sebralo těm lidem 30% životní energie. Přitom to rozhodně není k tomu žádný důvod. Jo, oni mohli být stejně výkonní, jako jo, prostě tam není žádný problém.
Myslím, že to je i tou společností, kterou se odkopilo. Můžete být mezi
nemocnými lidmi,
můžete být mezi zdravými. No, když jo, no. Můžete být zlížit, že kde pro vás vzor. Pro mě třeba bylo, když jsem byla malá, tak pro mě byl můj vzor. Holka na vozejčku, bez nohou. Jakoby my jsme se potkali v lázních a měla dva PHL, že jakoby neměla obsažení, ale měla dva
no, prosty.
A prostě jako jak byla úžasná, šikovná, prostě jako, že prostě nepotřebovala si pro cizí pomoc. Tak na tím se zamyslíte a řeknete si, jako, když tohle tady ten člověk dokáže.
No, takže nápodoba. Vzorná nápodoba, no.
Jo, jakože ještě už za to jako no. Postižená a po psychické stránce možná to byla ještě líp jak já, tak jako prostě potom se zamyslíte a řeknete si, ty jsi prostě úplně boha, brčíš nad sebou a přitom co tady na tom úřídí. No, ty
to dokázali víš. Vy říkáte, že jste s tím taky válčila těžce, že jo?
Jo, jako jo, víš, třeba
no, to znamená, jako tohleto, co mi teďka říkáte, je výsledek tvrdý práce, nějaký překompenzace, že jo? Jako Démos ten nezačal mluvit s kamínkama v puse, aby nebyl patlavej, že jo? Tak se vlastně naučil mluvit i přes kamínky. Tak jako tohleto taky je, jako... Jo, to vy mi říkáte ty návody, které jste používala vy na... Vzor a vyhecovat se.
No, ano. No. No, vlastně byly dvě stigmata, že jo, to postižení. A ještě k tomu vlastně pocházím z jakoby největší minoritní skupiny obyvatel, jsem Romka, takže to byl taky takový další problém, že jo. Taky s tím se vlastně vyrovnat.
No, jasně, ale ta spíš záleží, jaká je ta... Ten problém je v tom, jako Romové, to je úplně kapitola sama pro sebe, no. Protože oni... Právě tím, jak jsou uzavřený, tak přežívají ty staletí, že jo. Se říká, že Valaši, nebo tam někde, že to je nějaká skupina, co, Bulharů nebo Rumunů, kteří přijeli na Moravu ve středověku, žili tam a rozpustili se do té společnosti, že prostě zmizeli. A Romové, ty jsou tady od toho krále Zikmunda ještě dřív, že jo, a pořád jsou jako, tak jako izolovaný. Opět jsem si vždycky říkal, že to je problém majoritní většiny, a to vůbec není pravda. Ona to je společná práce obou skupin, zevnitř i zvenku, jo, se izolují od toho okolí. Jo. Je to hrozně složitý, jakmile se u Romů někdo dostane do té mezigádže, jako jste vy teďka, tak oni se na vás koukají, jako že jste...
Bílá brána.
Ano, přesně tak. Větnamci tomu říkají banánové děti. Navrch žlutý, vevnitř bílý. No. Jo, a nemáte to myšlení jejich, nemáte to myšlení těch bílejch. Jo, je to prostě člověk mezi dvěma světy, jo. Jako Slovák, který žije 20 let v Čechách, no. Na Slovensku si z něho dělají srandu, v Čechách si z něho dělají srandu, že všichni to nemá, no. No. Jako s Romama to je velice složitý kvůli tomu, že oni prostě mají tu sociální strukturu úplně jinou, takže když tam chce Čech s nima žít, tak opravdu musí se odřeknout tím majority. Nemůže být. Prostě jsou skupiny, kde ty lidi žijou ve dvou světech, jo? Třeba, já nevím, Verich, jo? Verich byl Žid, ale žil v té majoritní skupině. Byl jako na dva směry, jo? Jako roztažený. A šlo to, jo? Bez nějakých velkých problémů. Ale u těch Romů to je prostě vyber si, buď budeš s náma, nebo s nima, a mezi tím je propast. Takže těch těžko může být tak na těch dvou směrech.
Ne, už, není
už to není tak veliký?
Už to není.
No, tak se to možná změnilo, ale jako, já jsem třeba sedím takhle na školení s Romama a vyhozený peníze, úplně vyhozený, jo, školení, jako to jsou prostě tohleto. A tak si tam s nima povídám, pak pro mě zajímavý, ale nevím, co to dalo jim. A sedí tam kluk, který je zase chytrý, tak přibližně jako já, šikovný kluk, a já mu říkám, prosím tě, proč ty si neuděláš firmu, že prostě přijdeš tam za starostou, ne? Řekneme mu, pane starosto, my vám tady ten výpříkop uděláme, bude to stát tolik a tolik, já si ty lidi zazdělám a tak dále. A on říká, to prostě nejde, tohleto. Já nemůžu zaměstnávat jiný Romy, mě by rodina sežrala. On si nenechá poručet od jiného Roma. Prostě tohleto. A pak říká, jako, tohleto já prostě nemůžu, prostě když oni za mnou přijde, jsem říkal, jako, přijde za mnou kluk, po druhý nepřijde, mu řeknu, hele, Karle, nasral si mě, tak už prostě příště nechoď, jo. Prostě to nesmí, to byla ta komunita sežrala. Tak on říkal, jako já prostě můžu dělat jedině na sebe a to ještě tohleto, a ještě to nesmím nikomu říct, protože když to nedám, tak mě, jo. Tak tyhle ty tradiční vazby, já jsem na to koukal jako blázen, jsem si říkal, že s tím lety nemají bílý vůbec nic společného. No. A jinak z kůží to je to samý, že jo? Víš, Michael Jackson. Ten se tak dlouho vypravoval, až se sebe udělal zombici, že jo? Jo? Proč? Protože pořád jako měl vlastnost, kterou nechtěl, že jo? Všechno bylo na něm blbě, že jo? Že ten muzikant to byl faninek měl, že jo, ten mohl mít jakou chtěl faninku, každý bylo jedno, že černý, že jo. No. No nic, no. Tak to jsme trošku teda odbočili, nebo já nevím, jestli jsme odbočili, ale rozhodně tohle jsem o tomhle jsem nechtěl povídat, no. Nemyslím o Romech, já myslím o těch postižených, jo. Že bylo tam připravenou jinou prezentaci, jo. Že prostě ten, já s těma postiženýma jsem dělal dost dlouho, tak jsem na to právě koukal, jaký to dělá problémy, no. Víš, problém třeba, když se dneska narodí lidem Downův syndrom, že jo. Jo? Prostě ta charakteristika postižení je vlastnost, kterou nikdo nechce. To nám generuje takových průserů. První je, narodí se Downův syndrom. Doktoři to vezmou a odnášejí to, ani to nechtějí tý mámě ukázat. Máma se s nima musí zhádat, ukažte mi to, dejte to sem, já to chci, ne, my vám to nedáme, dáme to do ústavu, týka se o to tam hádají s doktorama, který by mě říct, no, tak si to vezměte, že chcete, že jo. No. Takže když si ho vyválčí to dítě, že řeknou, ale my víme, že to je dan a my ho chceme, tak oni ho vyválčej. A druhá fáze je to, že oni jdou, tyhle ty lidi, celému světu dokázat, že udělali dobře, že si ho vzali. To znamená, vrhnou se na to dítě a teďka se ho snaží vypiplat do střední školy. Strašný energie to stojí, dítě přetěžujou, ne, protože on na to prostě kapacitu nemá a výsledek je, oni jsou frustrovaní, dítě je přetížený, všichni jsou nešťastní. Proč? No, protože to dítě má stále vlastnost, kterou nikdo nechce, mentální retardaci. A já říkám, není rozumný předělávat kozu na MBčko. Prostě koza je koza, MBčko je MBčko, to znamená ano, tomu klukovi uděláme hezký život. Jo? Může se mnou vybírat RTP, může s ním být veselo, je to malý dítě, mám prostě kolikátý, no prostě pětiletý dítě, dejme tomu šestiletý dítě, když to jde dobře, a mám ho až do smrti, jo, svojí. To je na tom hezký, proč by to měl být nějaký škaredý život? Udělejme těm dětem nebe na zemi. Jo? Ale ten problém je v tom, že ty vlastnosti, kterou nikdo nechce, podlehnou jak ty doktoři, tak i ty rodiče, kteří chtějí jít proti přírodě. I oni tu vlastnost nechtějí. A podle toho se chovají, oni se sice chovají laskavě k tomu dítěti, ale nelogicky, prostě snaží se tu vlastnost, jo, to postižení ignorovat, popřít, překonat, dokázat celému světu, že to bylo správný. Tohle to je přece hloupý uvažování. Jo? Down zůstane downem a já mu můžu udělat hezké prostředí. Teď já jsem, říkám, jsme s nima chodili do hor, tohleto, ale on může jezdit. Další věc je u downa, teda když už si ty rodiče toho downa nechají, tak ano, tamhle to je roztomilé děťátko, nicméně mít to celý den na krku. To taky bzučí, ne? Taky to bzučí. No. No, takže prostě to samé to je s downem, to znamená, když má, no jo, to tobě se bavíme, no?
No, kouká se na tam ženský.
Ne, to je inhibovaná přítulnost. Víte, co to je inhibovaná přítulnost?
Ne, to tak úplně.
No, když přijdu na návštěvu, jo, tak ta holčička se tam, no, koukne, jo, ona je přítulná, že jo?
Jo.
No, ale když potká cizího člověka, tak dělá a vůbec se jí nelíbím, jo? A po nějaký době, třeba za hodinu, jo, to mi tady bude skákat po, jo, po klíně.
Já si myslím taky, no, myslím, že v tomhle se neschodne.
Tak jako jo.
Jo.
A většinou ty děti jako začnou skákat, jo? Ale tohleto znamená, že se ta přítulnost aktivuje, jo? Odinhibuje. A děti v dětském domově mají od začátku tu přítulnost desinhibovanou. Víte, co to je, ne? Přijete do kojeňáku, uděláte krok, tady pět, a vy chodíte takhle. Jo? Tomu se říká desinhibovaná přítulnost a to dítě vám touhle reakcí říká, sím, já jsem sirotek, nikoho nemám, vrhám se na tebe. To je biologicky nastavená vlastnost, že jakmile umřel rodič, tak to dítě se vrhalo na prvního člověka, který ho vidělo. Jo? A tohle to nám říká to dítě, nemám rodiče, mentálně nemám rodiče. Jsou vlastně dvě reakce na osiření. Jedna je separační reakce, vezmu tu očičku, očku, můj volmá, mě bude tady mít scénu. Jo? Takže separační reakce je jedna reakce a druhá reakce je právě tady ta desinhibovaná přítulnost, kdy to dítě se na nás vrhne, i když nás vůbec nezná. Jo? To znamená, tohleto dítě tímhletím svým chováním, takovým tím inhibovaným, nám dává vizitku mámě, jo? Že máma má k němu dobrou citovou vazbu. Když přijdu do dětského domova, ty děti se mi vrhnou na nohu, tak já se kouknu na pana ředitele a vím, že to tam flákají. Jo? Že to mají buď předimenzovaný, že tam mají prostě mnoho dětí na jednu paní, že jo? A každopádně, že ty děti nemají saturovaný citový potřeby. Kdyby měli saturovaný citový potřeby, tak se nevrhají na cizího člověka, zůstanou dál. Jo? Jo.
Ne,
to je reakce na osvěření. To je známka toho, že to dítě vnitřně nemá člověka. To, že střídá prostředí, je toho známkou.
To jo, ale jako já, když si vezmu, že mám ty starší celu,
no.
Velký problém, když jsme někam přišli, tak vůbec jakoby navazovat,
no.
A pak mám zase v rodině jinou a ta prostě se hlásila jako ke všem. Já jsem si to teda vykládala
tak,
že v podstatě jako
od malička... Takhle, když jsou zvyklí na jako průtokový ohřívač, že tam chodí spousta dospělých, tak jo, ale tahle ta holčička, všimněte si, je přivázaná k vám? No,
tak jako...
No není, no právě, a co, čím je přivázaná? Kuk! No, no vidíte, jo, no. Jo? No přesně tak, no. No ne, a čím je přivázaná?
No,
mou
přítomností,
tak ne?
Ne. Strachem.
Jo, takhle, jo.
Jo? Jakmile ona půjde pryč, tak se začne bát, začne brečet. To znamená, ona jakmile by šla takhle od vás dál, tak najednou si začne svírat zadek, jo, a už je se, už běží jako zpátky, jo. No, co? To je, děti to mají, jako, to znamená, ne, tady, to je ještě v době, kdy se na chlapy a na holky nehraje, jo, to, tenhle ta hra přichází s věkem, jo. To znamená, když jsme u tohohle... Já nevím, jestli jste vám někdy viděli tady ten graf Matička, znáte, že jo? To z jedného knížky Výzkum v Rakousku dělali a je to počet dnů, tady je počet dnů, ne nahoře, na tý, jak je tamhle nahoře, to je blbě to napsaný. Tamhle nahoře je počet dnů a tady je věk toho dítěte. A je to počet dnů, jak dlouho bylo na tom dítěti vidět, že ho odtrhli od mámy. Mna vzali tuhle tu holčičku, odškublí od mámy, nechali v nemocnici, pak tam chodila paní se zápisníkem, koukla se na ní a řekla, jo, to je jasná, jo. A nasala si, jo, ještě má příznaky hospitalismu, jo. Všimněte si, že ty časy se pohybují od 1 do 15 dnů. 15 dnů to dítě oplakává matku. Jo, je, že na ně vidíte příznaky hospitalismu. U dvouletých dětí to bývá hodně citlivý, jo, tady tohleto, a od nějakého 4. roku vidíte, že to klesne na 3-4 dny. Jo, všimněte si tý dramatický propadu, jak se tam objeví, že prostě tohleto, a tam jsou taky děti, jo, všimněte si, mezi dvouletýma jsou taky sem tam nějaký dítě, který to vydrží, nebo který za 2-3 dny už je v pohodě. Ano, ale kolik jich je ty, kteří to mají 10, 11, 12? No, když vezmete tady tuhletu holčičku, kolik je? Rok? Dva. Tobě jsou dva? No, takže jakmile jsou jí 2 roky, tak tady vidíte, že ta citlivost je největší ve dvou letech. Proč je dítě nejvíc citlivý na očkovnutí od mámy ve 2 letech? No, emočně, citově, no. No, proč je nejvíc citlivý dvouletý dítě, ne roční, ne čtyřletý?
Já mám začíná s tam
to. Prosím? No, to platí pro to půlroční ještě víc, než pro tohle.
To jo, ale to má úplně
než to víte, že jo? Ten důvod je trošku jiný. Tyhle ty děti při své inteligenci, kdyby dospělý člověk, tady paní, měl inteligenci té holčičky. Ne, občas, trvalé, jako. Ne. No, jakou by měla diagnózu? No to teda jo, tak jakože jo, ale jak, jako jo. Jakou by měla inteligenci, když dospělý člověk má inteligenci dvouletého dítěte, tak mu dáme do papíru těžká mentální retardace, neboli idiot. Jo?
To ještě se používá?
No ne, nepoužívá, ale aby jsme si tohleto. To znamená, tahleta holčička, ano, má stejnou inteligenci jako dospělý idiot. A její největší valutou není inteligence, ale... Co je největší hodnotou tyhletý holčičky?
To se bude vyvíjet ještě.
Ne. Pro přežití, myslím.
Chová. Instinkt.
Ne.
Jo?
Ne. Největší valutou tyhletý holčičky je, že je roztomilá.
No to je, no, to je pravda.
Když má dospělý dědula, dědek ve 80 letech, inteligenci tyhletý holčičky.
Tak jste nehodně, ještě k tomu šerny, ale není vůbec dospělý.
No přesně tak. Nemá valutu, to znamená, že to odskáče. Je to jasný, největší valutou tyhle ty očičky, která teďka na nás kouká jako bluma, že jo? Jo? Že když se směje, tak my říkáme budliky, 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 jo? To si vás. No, ale tohle to je největší valutou malých dětí, ne inteligence. Inteligenci získá, až bude jako mamina, tak bude mít tu svůj, jako jo, inteligenci, kterou má mít. Vy jste taky mentálně vlastně žena, jo, no, tak vidíte, tak aspoň to bude to. Jo? Ale každopádně, tahleta holčička, jako její největší výhodou, proč přežívá, je to, že naše dospělácká hlava je nastavená na tyhle ty, a my to vidíme jako roztomilý, jo. Robot Emil by to neviděl vůbec jako roztomilý, ten by se na to kouknul, vůbec by to nic neměl. Ale my z toho máme zážitek a kvůli tomu to nechává, by si říkat, dáš rohlík, chceš rohlík, jo. A strkáme tomu rohlík, když mě vysníte rohlík, tak budu naštvaný, jo. Když mě ona sní rohlík, tak řeknu, je to je roztomilá. No, ale to teďka zpátky, když se kouknete na ten graf, proč děti ve dvou letech mají takhle zbytnělej bolest z opuštění? No, já vám to řeknu, ten důvod je čistě biologický. Tohle ten malej čert lítá jako torpédo. Že jo? Tady se rozběhne, tak vám zdrhne pod auto, do medvěda, do nory. To je inteligenci idiot, pohybové schopnosti tady. To znamená, když jste třeba tady, jako jste vy tady, kdyby neměla strach z opuštění, tak tam vyrazila ze dveří a exploruje tady barák. Jo? To znamená, tady to není problém takovej, ale v přírodě to je velikánský problém. Jsou lvy, hadi a tak dále. To znamená, že tyhle ty dětičky, aby přežily, tak přesně v tomhletom věku, kdy mají největší pohyblivost a zároveň mají nejnižší inteligenci, jo, nebo hodně hlubokou, tak potřebujou, aby se drželi co nejblíž mámy. Instinkt. A ten instinkt je strach. Jo? A proto tyhle ty děti jsou naprosto vymyškovaní z toho, že ta máma odejde. Všimněte si, jsme tady dlouho a ona pořád tam kolem té mámy si jí drží, jo? Furt jí má v kontu a to pozoruje mě, jako jo? Abych jí, jako jo, prostě něco, tohleto, jo, to znamená, jsem pro ní silný objekt, jo, jako citově, jo, to znamená, tamhle se nedívá, jo, tamhle se nedívá, ne, to ona jako sleduje mě furt, jo, znamená, já jsem pro ní velice nebezpečný objekt, nicméně drží se tý mámy, protože ten strach jí tam drží. A takhle ty děti jsou naprogramovaný, protože všechny, kteří to neměli, tak ty zemřeli. Zůstaly jenom ty děti, kteří se brutálně bojí v té separace. Dneska ale máme Evropskou unii, která dospěje k závěru, že takováhle holčička mají do střídavý výchovy, čímž začne s tou holčičkou předvádět to, že škube takhle od toho, od té mámy. Výsledek je to, že to dítě zařívá osiření každý týden, podle toho, jak je to rozhodnutý, a výsledek je, že to ty děti úplně rozkopne. A když jim lidem řekneme, že by teda se mělo počkat i se školkou, jo, což je problém se školkou, prostě do toho třetího, lépe, jak vidíte z tohle grafu, lépe čtvrtého roku, tak prostě ty lidi říkají, já musím vydělávat, já musím chodit do práce, no já to všechno chápu, ale třeba chápat taky tuhleto malý nic. Jo, protože když tohleto strkají do školky každé ráno, no tak prostě potom nám to dělá to. A ten důvod je tamhle ten graf. Já vám ještě, když už jsme se takhle do tomu trošku zamotali, tak já teda vytáhnu toho padoucha.
Prosím, už si vytáhnej.
Řekněte, Margo, Erin a
Jaká není?
Vaše žena. Ah, už jsou tu. Děvčata, tohle je pán doktor Grün. Chce vás adoptovat. A je to dentista.
Tady vidíte to, co jsme říkali, je reakce dětí na osiření. A tu první, tu separační reakci, která tam taky někdy musela být, tu už tady nemáme a máme tady tyhle ty dvě věci. Jednak tady máme tu inhibovanou přítulnost a pak tam máme tu desinhibovanou přítulnost. Tady je k tomu třeba říct jedno. Filmy obecně, hraný filmy, nám neukazují realitu, jaká je, ale jaký vidí ty aktéři. To znamená, to, co tady vidíte, není to, jak to vidí, jako, jo, jak to, jaké to bylo, jak vypadá ten člověk, ale ukazuje nám to tak, jak to vidí ty děti. Jo?
No,
jaká to ví?
Vaše žena. Oh, už jsou tu.
Tahle ta příšera, jo, to není fotografie toho chlapa. Tohle to je, jak to dítě tamhle vidí mě. Je to jasný, jo? Takhle ho viděli, tohle to není on, takhle ho viděli. To znamená, že ty děti, které mají inhibovanou přítulnost, to znamená, když já se tamhle jdu okolo ty očičky, tak ona se na mě kouká a vidí takovouhle hnusnou příšeru. Pozor, takhle vidí vás, jo? Bez ohledu na ženy, jo? No tak, no, sláva, jo? Jo, jak vždycky říkáte, muži, ženy. Ne, tohle to nemá s mužem a ženama ani společného. Tohle to je vůči cizímu dospělýmu. On to vidí jako takovouhle příšeru. Ty děcka. Konec konců je to na nich vidět. Já myslím, že tohle mluví za všechno, ne? Jo? No. Tak a teďka uvidíte hrozně důležitou věc. Tady ta malinká holčička má inteligenci támhletý. To znamená, že ona neví, která bije. Protože ona to neví a nechápe to a není schopná to pochopit, tak ona to odečítá pohledem na maminu. To hned uvidíte teďka. To je ono. Jo? Proto ona se na tu maminu takhle koukne a tohle to je její náhradní matka, ta Margot. Jo? A ona podle toho, jak ona jí čte, tenhle ten obličej, usoudí, jestli je ten chlap zlej nebo dobrý. Jo? Protože ona tady nic problematického nevyčetla. Jo? Přesně řečeno, emoce, tady ta programová biologická reakce byla mnohem silnější než to, co tady vidí, tak ona
děvčata,
já už mě teď čte
chce vás adoptovat a je to dentista.
Jo? Ona se na něj usmála, čímž tyhle ty malinká očička čte, je hodná, jo? A v tom okamžiku se na ní vrhá. Víc nechápe to dítě. To je kompenzace. Ty city fungují jako kanál, komunikační kanál mezi matkou a dítětem, tak, aby dítě vyčetlo problematiku prostředí. Jo? Znamená, jo, máme na obličeji display, který vždycky zobrazí to, jak se cítím. Podle té emoce, to znamená zdrhni, přibliž se a tak dále, dítě vyčetlo, co má dělat, tady vyčetlo, že běží, jo? No a tohle je desinhibovaná přítomnost. To nám říká, že o této paní, že ta péče o citový potřeby těle těch dětí stojí za huby. Jo? To znamená, já nemusím chodit do toho ústavu a dělat tam nějaký dlouhý posudky. Kouknu se v první místnosti, mám na nohou 3 děti, tak už píšu, jo, tady to bude stát tak jako za zlámanou grešli. Protože děti nám vykazují tuhle tu reakci, kterou vaše dítě nevykazuje. Jo? Češ mi říká o péči týhletý paní, že to je v pořádku. Tak a teďka tady máte 2 inhibované reakce. Inhibovanou reakci tý Margot, která potlačí svoji averzi vůči tomu chlapovi a začne, řekne mu ahoj, vidíte, co jí to dá práce, jako jo. Potlačí tu reakci, naváže kontakt, představí děti, chová se ve svých 6 letech jako dospělá žena. Tý bylo sebraný dětství. Jo? Ta nestrávila dětství v dětském domově. Ta předčasně dospěla. Tohle to je trdlo. Jo? To je dětská reakce. Vidím příšeru. Jo? A jdu pryč, jako jo. Je to jasný, jo. Logika je naprosto jasná, prostě vidím příšeru, odcházím. To je dětská reakce, dělám, co cítím, tohle to je dospělá reakce, proženu to ještě před mozkovou kůru. Jo? A tohle to dětský, to je úplně jako, to je úplně výrobě. No. Jo? Ale tohle to, co je třeba si uvědomit, takhle funguje, na takhle jsme my naprogramovaní. Takhle je naprogramovaná ta biologie. Jo? A to, co je třeba vědět, je prostě tyhle ty malinký děti mají opravdu inteligenci srovnatelnou s těma různě mentálně retardovanýma. Má to jeden háček, retardovaný nejsou vždycky roztomilí. Roztomilej byl otík ve vesnici mé střediskové. Ano, ale to je šalba. Polovina jich roztomilejch je a druhá polovina jsou stejně protivní rosomáci, jako my dospělí. To znamená, když máte, to je to, co jsem tady říkal, mentální postižení se vyjadřuje mentalitě nebo inteligenci, ale to, co je vždycky nejdůležitější u postižených lidí, a to se mi potvrdíte, když si ma děláte, je to, je roztomilej, není roztomilej. Když je roztomilej, má mnohem víc péče, než když je protivnej. Ale být protivnej, já vždycky říkám pro náhradní rodinnou péči, pro adopce, pro pěstounce, to, co rozhoduje o tom, jak ty děti dopadnou, je to, jak je tady ta Edith nepříjemná. Ona je depresivní. Jo? Když vidíte ten film, tak ona pořád vykazuje známky toho, že vidí svět černě. A díky tomu ona bude mnohem víc postižená, protože není roztomilá. Jo, ta malinká očička se vrhne tomu chlapovi na nohy, jo, tak mu visí na nohy, tak je roztomilá. Ta Edith má tu vlastnost, že není roztomilá, kritická, prudce, inteligentní a konfliktní. To je horší postižení, než nemít ruku, ale na to jsou lidi hrdí, že jsou inteligentní, jo. Místo toho, aby si řekli, já mám jednu blbou vlastnost a to je, vidím svět černě, jo. A to je mnohem větší postižení, než se zdá. Lidi, kteří trpí melancholií, nebo takzvanou, dneska se tomu říká rozlady, nebo dystýmie, tak těch je prý 14% v populaci. To znamená, v třídě, když máte 30 členů třídu, tak 7 dětí je z kategorie mouchy, sněste si mě, život mě nebaví, dejte mi všichni pokoj, nedají se vzdělávat, nedají se motivovat, protože na zkusu, kolik oni se kouknou, tak Jo? Opravdu to je to. A vyučovat se to nedá, učit se to nechce, učení nebaví. Část z nich naskočí v dospělosti na kariérní dráhu, že prostě kompenzují blbou náladu tím, že soupeří a válčí, že jsou to válečníci, jo, nebo takže workoholici a tak dále. No nicméně zbytek nám končí jako bezdomovci, různí zkrachovanci. A to je ta povaha, která říkala vy. Ty nemají sílu na to, ty mají dvě postižení, ty mají třeba tu obrnu, plus k tomu mají tady ten černý pohled na svět. A to je ty kombinované postižení, je třeba vždycky si uvědomit, že jsou tři druhy postižení. Je postižení viditelné, kterou vidím já na tom druhém člověku, pak je postižení neviditelné, které ty lidi mají, ale nikdo o nich neví, ale oni se ho uvědomujou. To je třeba neplodnost. Jo? Člověk se koukne na holku, neví, jestli je neplodná, nebo tohle to. Ale ona tím strašně trpí, ale nikdo jiný to nevidí. A pak je ještě třetí druh postižení, a to jsou postižení nerozpoznaná. To znamená, ten člověk je de facto handicapovaný, poměrně složitě, ale nikdo ho nebere vážně, nebo nikdo to nebere vážně. Tam patří ty deprese, patřili do toho autisti a další věci, jo, spousta, kde vlastně se to, kde se to bere jako, kdy si vlastně lidi neuvědomujou, že ten člověk má neviditelný postižení. Já jsem to říkal na jednom školení, to, nebo ne na jednom, říkám to na více školeních. Příklad, měl jsem takhle školení, kde to bylo v nějakém městě na severu a přišla za mnou sociální pracovnice a tak si tak povídáme, jak to tam funguje u nich, jo. A ona říká, no, byl tady pán, který měl mozkovou mrtvici. Ty už se mě ale vůbec nebojíš? Bojíš se mě? To je správně. Tak to je správně. No. No. Ale se mnou začíná mluvit, jo? Za chvilku. No ne, řekla jo. Řekla jo, ale vypadá jako, že rozuměla, co jsem si ptal.
Rozuměla,
že to jo. No, ať to moc nemluvíš, viď? Tak já to teďka budu říkat mamině. No. A teďka ta paní se tam starala o nějakého sedláka, který měl mozkovou mrtvici, ležel ochrnutý od pasu dolů, to znamená ruce, rukama mohl hýbat, nohama už ne. A ona tam chodila, vždycky ho tam přebalila, utřela mu zadek a on prej říkal jenom dvě věci. Vypadni a do prdele. Žádnou jinou nic nikdy neřekl. A teďka on tam, ona tam byla, zase mu tam nějak utírala zadek, když on jak tam takhle ležel, tak jí chytil takhle rukou do zádu a začal jí mačkat na tu postel, na tu pelest. A vykřikoval tady ty slova jako do prdele tak. A ona, ta holka, jak dostala strach, tak najednou opustila tu radostně líbivou retoriku stylu no pane Nováku, to máme krásný den, že jo, to je paráda, svítí sluníčko, brzy bude jaro, tak zase přijedete to, užijete si, jo, jara. Ty blbý keci si odpustila, začala mluvit tak, jak to cítila. To znamená stylu, já vím, pane Nováku, je to všechno na hovno, ten život stojí za huby a tak dále. Jo? A najednou ta ruka, která jí tam mačkala na tu postel, povolila a ona viděla, že ten chlap brečí. Že ten chlap se rozbrečel. Veliký sedlák, který nikdy samozřejmě nebrečel. Jo? No. A tak si takhle o tom povídáme a já se ptám té sociální pracovnice, všimla jste si, že ten pán měl kromě toho, že byl ochrnutý, že měl ještě a tu, ne amnézii, afázii. No, taky nikomu to tady nedošlo, co? Ten chlap měl afázii, to znamená neschop expresivní afázii. Jak vidíte ten příběh, já jsem to slyšel líčený, jako to slyšíte vy, nic víc jsem neslyšel. Ten chlap nikdy neřekl nic jiného, než do prdele a vypadni. Ale když ona mu říká, stojí to tady všechno za hovno, ten život a tak dále, tak on si rozbrečí. To znamená, co já rozumím, co já vidím, že on perfektně rozumí. Jo, on ví, co ona říká, chápe ten význam, plně se s tím ztotožní, ale nic jí na ně to není schopen říct. On jí na to neřekl, jo, máte pravdu. Ona ještě říkala jednu věc, ta paní, že on jí už nikdy od této chvíle jí už nikdy neřekl, jí do prdele vypadni. Ale každopádně on jí na to nic neřekl, nikdy nic jí na tohle neřekl. Z čeho je jasný, že ten chlap dokonale rozuměl řeči, ale nebyl na to schopen říct ani A, ani B. Jediný, co byl schopen, za sebe vystřelit tyhle ty expletiva, se tomu říká, jo? Jo, to znamená tyhle ty nadávky. Ale tyhle ty nadávky řídí jiná část mozku, než to normální mluvení. On není schopen formulovat větu, on jenom když je ve velikém tlaku, tak podle mě nějakou jinou neuronovou dráhou vyšle příkaz do řečových center a oni za sebe vystřelí nějaký tik. To má třeba Tourettův syndrom, že? Ty taky říkají ty sprostý slova, ale jede to tam jinou dráhou, než tím, co já teďka mluvím. To řídí úplně jiná část mozku. Jo? Je to jedno centro, ale teďka to přijde zprava, teďka to tam přijde zleva. Jo? Každé centrum se řídí jinýma dráhama. Když jedna uhnije ta dráha, to neznamená, že ta druhá musela taky uhnit. To znamená, jedna dráha zachovaná, druhá uhnila. Ale proč to říkám? Ta paní se o toho pána starala a vůbec tam nevěděla, to ne, to je v pořádku. Ne, já jsem, rozumíte, tím, že já jsem na ní výrazný podně, tak tím ona věnuje pozornost jenom mě. Bo vás neví. Rozumíte to, jo? Jo. No to nevadí, ona zase uteče, zase přiblíží, jo?
Středem pozorností pro nás, takže no? Vlastně jakoby vy jste v ten zbotek.
Ne, já dělám na ní, já se na její věnu pozornost. Já se na ní dívám. Jo, teďka si ještě nevezme hračku. Na? Na? Chceš hračku, panáčka? No, ještě nebere. Ještě nebáš, víš? No, tak.
No.
Co? Ty mi dáváš hračku?
Ne.
Ne, ještě ne, ještě ne. Prosím vás, tohle to je takový to, co se píše v knížkách. Pak ještě druhá čára. A ta druhá čára je ta, na, ne. No? Tak pak je druhá čára, s kým je ochotná usnout. Jo, psychologové vždycky, když se třeba dělá adopce nebo profesionální předání dětí, tak se testuje, jestli jsou ochotní cizí hračku. To jde poměrně rychle, to ještě dneska možná zvládneme. Ale usnout s jedním posteli to nejde. No, a teďka ještě zpátky k tomu pánovi. A to znamená, že ten pán měl afázii, o který nikdo nevěděl. Nikdo to neřekne té paní, pozor, ten pán vám rozumí, ale není schopen vám cokoliv říct. To znamená, když s ním komunikujete, tak se musíte zeptat. Bolí vás ty záda? Pokud ano, zvedněte ruku. On zvedne ruku. Ruku ovládá, protože ji přimačkával tou rukou, ale z pusy neřekne ano, ne. On se jenom koulí, jo, možná otevře pusu, ale padni. No, ale nic nedostane jinak ze sebe. No? To znamená, tady tohleto je postižení, které je není vidět, ale není ani rozpoznaný. Já ho rozpoznám, protože jsem dělal neurologii v Texasu, tak to trošičku znám, jako tyhle ty kuriozní poruchy, jo? Ty onemocnění muchu. Má to jednu diagnozu, organický psychosyndrom. No, co je to? No to je jeden velikánský koš, kde je tuna problémů, o kterých nemáme ani jako zdání. A my toho člověka máme před sebou, musíme ho oddiagnostikovat, abychom měli pro něj péči. To znamená, my se nemůžeme jako jo, mít jenom s ním soucit, protože zaplakal. Ano, to je hezký, ale my se musíme říct, ano, on má afázii, proto mu musím říct, pane Nováku, kdyby to bolelo, tady máte zvonek, cinkněte na něj, jo? Nebo zvedněte ruku, když vám to bude nepříjemný, co pro vás můžu udělat, jo? A takhle si musíme s těma lidma povídat. A druhý problém, který brání ve vidění těch problémů, těch postižených, je to, co jsem tady říkal. Blbý veselý keci, jo? To je smrťák všude, jo? Nejenom prostě u těch případů, ale jinde. Klasický případ je reálná smrt. Já jsem dělal u ombudsmana, že jo, svýho času, a motýl od jistý chvíle se začínal propadat. Jo? A já, protože to vím, tak jsem viděl, hele, propad se poprvý, to nebude dlouho trvat, než se propadne podruhý, taky, že jo. A tak já jsem si říkal, tak s tím je konec, ten to má za pár. Jenže tohle to nebyla dovolená věta ombudsmana. Jo? To znamená, co mi říkají kamarádi? Motel přišel a šel do poslanecké sněmovny. Tam si stoupil takhle na podestě, šel do schodů, vyšel první z část schodů, tam se opřel. No už začíná se mnou dovádět. No a jakmile takhle se opřel a tam stál čtvrt hodiny, tam stál takhle dejchal, pak šel dál nahoru. On věděl, že se blíží smrt, protože když stál u toho sloupu, tak vedle něho ta smrt říkala, stála. A on říká, už dnes? On říká, ne, dneska ještě ne. Znamená, on s tou smrtí chodí už mnoho let touhle dobou, jo? Na začátku to kamufloval, teďka už to není schopen kamuflovat, protože když tam stojí a popadá dech po 10 schodech, tak ví, že už něco není v pořádku. V tomhle okamžiku přijde do kanceláře, sedne si těžce do tohohle, do křesla, má tam svoji blízkou sekretářku a říká, Miluško, já už tady s váma dlouho nebudu. Ale pane doktore, tyhle ty pohřební řeči, že vám není hanba. Teď vy nás tu všechny ještě přežijete. To má být pozbuzení.
Ale je to slyšet.
Doslova to je zákaz mluvení o tom. No a on nesmí říct, že má problém. To znamená, že já, když jsem se s motýlem dřív nějak dvakrát jako nekamarádil, jo, já jsem tam byl jako zaměstnanec, tak já jsem k němu začal tu dobu hodně chodit, protože já jsem byl jediný, který jsem byl schopný položit otázku, a jak to tady vlastně vidíte s tím úřadem, až odejdete. Jak to uděláte s dětma, co s vnukem, co s ženou, co s majetkem, probírat o to. Prostě já jsem byl schopen si s motýlem bavit o té zubatý, která tam stála vedle nás. Neboť já jsem s ním nevedl v blbý veselý keci na téma vy nás to všichni přežijete, vy jste tak úžasné, jo, a takovýhle blbý keci, že jo. Tohle to je blbý, jo. Jako já vím, že ty člověk chce toho člověka pozbudit, neví, co má říct, ale prostě veselý keci k tomu rozhodně nevedou, jo, k tomu, jako tomu rozveselní toho člověka. A další problém, kde se to hodně často jako dělá chybně, jo, jsou jednak teda, že jo, ty sociální věci, potom tyhle ohledně smrti, když se blíží smrt, a třetí oblast, kde se to dělá, jsou demence. Jo? Já sedím, přijedu za babičkou, za vlastní, a babička je v penzionu. Já tam s ní přijdu, řeknu, ahoj babi, jak se máš? A ona říká, no, tak jo. A já říkám, tak a co tady děláš? Já nevím. Co jsi měla k obědu? Já jsem jednu hodinu tam jsem, po obědě. Já nevím. Někoho tady znáš? Ne. A teďka, buď budu hrát tu toho veselýho blbečka, jo, je to tady skvělý, všichni tě tu mají rádi. A já jsem teda se na to neměl žaludek, já říkám, babi, to je na houby, viď? Člověk si dá v oběd, neví, co jet, neví, jestli je pondělí, nebo úterý, nebo sobota, neví, kde je, neví ani, jak by se dostal domů. Člověk je takový děuře, jenom jako kdyby byl v prázdném sudu. A babička kouká a kýve hlavu jak o život. Proč? No protože na rozdíl od její dcery, od mý tety, ta tam vždycky přišla a vyprávěla jí veselý, radostný keci o tom, jak je to tam skvělý, jak tam má úžasný lidi, kteří se o ní starají. Tak já jí řeknu přesně ten pocit, který má. To znamená, ona tohle drží v ruce, to se nějak jmenovalo. Si vzpomenu. Jo?
Ten předtím něco říkal, ale nemůžu pojmenovat.
No a teď kedy tady o to, budeme s ní hrát veselou hru, je všechno v pořádku? Ne. Normálně na férovku řeknu, babi, je to...
Je to tuška, ale už
na to... Ne, že to jasně, že řeknu, že je tuška, ale ty babice řeknu, koukni, já vím, že jsi v džouře. Nic tady není, věci jsou v prázdnotě, ty víš jenom, že jsi tady, teďka, tady. Ani nevíš pomalu, kdy jsi se narodila, co dělá manžel, jo? To bylo období, kdy babička, to je jako ten první příznak, je to, že oni normálně žijou v realitě a pak najednou začnou opouštět realitu, začnou se stěhovat do minulosti. V minulosti vydrží rok, dva a pak opustí i tu minulost. Je to jasný, jo? Na ten příznak je toho, že prostě ty ztrácení paměti, že se začínají vracet do té minulosti. Pak ještě, a pak opustí i tu minulost, jo? Pak už tam zůstane jenom čistá prázdnota, kde člověk má takový pocit, já jsem něco chtěl, ale nevím, co jsem zapomněl, jo? Něco... No, všechno, to je potom všechno dohromady. Ale to, mě jde o to, s těmahle lidma se vždycky baví překotně veselé, abychom si nemuseli říct, je to taková děura, že jo, nic tam není, je tam prázdnota. A ten problém je to, že to musí unést ten, ta moje teta, která se kouká na tu babičku a vidí jednu důležitou větu, teďka jsem na řadě já. Jo? Babička už to má za pár, teďka jdu na řadě já. A to jsem si říkal, že jeden z těch hlavních důvodů bylo to, proč ta teta se o tu babičku tak starala. Jo? Že jí to prostě, opravdu se na tu babičku koukala a věděla, to jsem já. Jo? Konec konců, jo, teďka jsou na řadě moje rodiče, já jdu po nich, že, do 30 let. Jo? Takže, ale prostě důležitý je nemít ty blbý keci, protože díky těm blbým kecům se nedostaneme k tomu, co ty lidi skutečně trápí. To je to, co jsem chtěl říct. Jo, to je to postižení, to jako, to je to... Tohle to je postižení, který je, že jo, demence je jakž takž viditelná vnějším pohledem, jo, to znamená, není neviditelná, ale stejně ti lidi jako je zakazovaný to přiznat, ale hlavně ještě to je problém u Alzheimeriků, Alzheimeri disimulujou, kamuflujou a to chtějí zakamuflat tak, aby si to nikdo nevšimnul. Jo? To znamená ono, i když budete chtít si s nima popovídat, jo, tak to musíte dělat tak, aby ten člověk s tomu nešlápli na ego. To ego a ty city a to odmítnutí mu funguje hrozně dlouho. To znamená, je třeba prostě se o těch věcech, když třeba zapomínají, tak říkat, to je hrozný, no já vím, a prostě člověk to zapomíná, se to vymaže z hlavy, jo. Jo. Oni to dělají třeba, jo, mám teďka klienta, ne, paní přijde a popisuje mi svýho manžela, s kterým žije. A já, on velký jako doktor, primář, jo, velká kariéra, za ním všichni si ho váží a tak dále. Takže oni, jo, velký majetky má, on spravuje celý rodinný majetky. A já si povídám s tou paní, ona mi popisuje ty problémy, já říkám, asi vás mi se zdá, že on má, že mu se mu rozjíždí demence regulérně. Jsem to pána nikdy neviděl. A ona tam potom přijde, příště říká, no my jsme byli u doktora, on to má ve středním stádiu. On má střední stádium demence, aniž si to kdokoliv všimnul. Jo? To jsou ty neviditelné a tady ještě teda navíc nerozpoznané postižení. No, pěkný masakr to dělá, jo? Je to takový problém. Tak. My si teďka koukneme aspoň na začátek té prezentace, protože zatím teda jedu úplně mimo prezentaci. My nejsme návštěva, čekáme na vaši postel. To je novodobej vtip, já u toho vždycky zdůraznuju, tohle to není remake starého vtipu z Bolševika. Tohle to je čistá kvalitní produkce 21. století, která vznikla na základě reálného pozorování, které se dneska děje. A proto taky ta dnešní přednáška byla napsaná, jak si kdo ustele, tak si lehne. Protože takhle si steleme my dneska. Tak, tady je třeba zdůraznit tohleto. Kult mládí s velkým halasem vytlačil kult stáří. Kult stáří a kult smrti je zajímavý, že to mají všechny, nebo hodně úspěšných těch, civilizací se vyznačuje tím, že mají kult smrti. Třeba egyptská, jo, Egypt, jo, to byl kult smrti, tam uctívali smrt, jo, to znamená ten faraon, jo, a tyhle ty, a všichni teda celý Egypt s ním si se hrozně zaměřovali na kult smrti, na to, co se bude dělat po smrti. Křesťaní je jaký kult? No, když přijdete do kostela, kouknete se na oltář a okolo, tak je to samá mrtvola. Jo? To je taky kult smrti a samozřejmě zmrtvý stání následně. Jo? Ale každopádně je to jako filozofie, která jako s tou smrtí hodně počítá. A v mém dětství se hodně kladly tyhle ty otázky. Proč si vážit starých lidí? Co je na nich tak pozoruhodného? Proč bych měl prožívat vděk za svůj život? O život jsem se nikoho neprosil. A tady se zapomíná jednu věc, teda tenkrát jsme nevěděli, že toto byl pilíř důchodové reformy. Tohle to byla dědová mísa, tohle to bylo to, co člověku zaručilo alespoň trošku dobré stáří. Jo? Dneska se tohleto ruší, vytvořil se kult mládí, investují se strašní prostředky do dětí a výsledek je, že si zničíme své stáří. Jo? Tady máte Karla Čapka, my jsme si řekli, kdy se bořil kult stáří. Přečtěte to všichni? Jo, přečtěte si to, mně se to nechce číst, asi odpočinu. Zas, tohle to je všechno pravda. Jo? Dneska si padesátníci hrajou na mladý kluky, škubou si fousy bílý, aby na nich nebylo vidět, že jsou tohleto. Ale Karel Čapek, všimněte si, hlava to byla chytrá, Karel Čapek, ale tady vůbec nepochopil smysl celého tohle opatření. Kult stáří, prosím vás, ještě to je třeba zdůraznit, není stará věc. To je před Čapkem nějakých 100-200 let maximálně, jo, když se hrál kult stáří. Ve středověku žádný velký kult stáří nevidíme. Jo, středověk byl úplně jiný. Ale tady opravdu byl takový tento, a projevuje se to tím, že jak třeba, když vidíte Marxe a všechny tyhle ty postavičky, jako každý fousatej šílenec, jo, když to mělo bradu, jo, takovou fousatou, jo, takže a z toho si dělal srandu, jak Karel Čapek, a z toho si dělal taky legraci Voskovec a Verik, jo. Do kavati nenaroste fousba, jo, znáte to, ne, tu písničku, možná, jo, Osvobozený divadlo. Tak tady ta písnička, to byla doba, kdy se bořil kult stáří a říkalo se, když je přece to mládí tak krásné, proč se zaměřovat na to stáří? No a ten problém je v tom, že to bylo všechno opatření na to, jak přežít druhou polovinu života. Tak, jo, tady to máte, jo, tady, jo. Tady ten posun, tohle to byl kult stáří, takhle se to posunulo, a takhle to skončilo. Jo? Tohleto, tahleta péče, že ty mladí chtěli být starý, zaručoval to, že se těm starým dávali prostředky na život, na obživu, a že tady ten nemohoucí, jo, děda je vnímaný sice, že člověka naštval, ale je krásné a správné tomuto starému dědovi pomáhá. A tohle to je to, co ten moderní svět tím kultem mládí zbořil. Najednou tyhle ty mladí, to je ty pudí vítr, jo, jak to tady říkali, jo, to je ty pudí vítři, jo, začali hlásat hlášky stylu nechci být nikomu na obtíž, v nejhorším je tady eutanázie. Jo, to znamená, chci to mít pod kontrolou, nechci o to přijít. Začali to prosazovat a začali se bát vlastního stáří, vlastní nemoci, vlastní neschopnosti. A to je ten rozdíl mezi tou starou generací. Tyhle ty byly jako trošku střelený na jednu směru, ale tyhle se nebáli stáří, protože stáří jim skýtalo řadu výhod. Pouští vás lidi v tramvaji sednout, jo, máte všude různé výhody jako starý člověk, berou se na vás ohled, je s váma počítáno, neboť jste v kultu, jo, jste v uctívané stáří. Když se tohleto zrušilo, tak se ty děti prostě narvou, ty mladí se do tohodle v období bojí sami vstoupit, protože to, čeho opovrhujou, to znamená to stáří a nemoucnost, je to, co je čeká, co si nemůžou odpárat. A tohleto je veliký průšvih, jo? Ale ta věta je samozřejmě nepravdivá. Lidé jsou mladí, protože se přestali dělat starými. Mně se líbila tady ta láška tohle Čímana, který odpovídá, aniž to samozřejmě on sám ví, Karlovi Čapkovi. Jo? Člověk je tak starý, jak se cítí, což je pěkná kravina. Cítit se můžete sebelíp, ale hůř vidíte, hůř slyšíte, ztrácíte stabilitu, přestáváte si pamatovat. Můžete se cítit nejasná, co je vám to. No, jo? Tohle to je odpověď, ten problém toho Karla Čapka je to, že on kritizoval lidi v mém věku, že si lidi v mém věku hrajou na starý. Ale zapomněl dodat, že já za 30 let budu opravdu starý. Jo? Jako ten Ringo Čech, nebo jak se jmenuje. Jo? Kult mládí trpí popřením stáří, to jsme si říkali, na to raději nemyslet, nikomu nebýt na obtíž, na nikom nebýt na závislý, nechci ztratit kontrolu nad svým životem nad sebou. Prosím vás, zvedněte ruku, kdo chce ztratit kontrolu nad svým životem. To znamená, že ztratit kontrolu nad životem je postižení. Je to vlastnost, kterou nikdo tady na té přednáškové síni nechce. Je to samozřejmě blábol, protože všichni tu kontrolu ztratíme. Jo, je to logický, ne? Jo? To znamená, pocit nároku na to či ono, stáří je odkladiště všeho hnusu, jo? Díky tomu potom ty lidi nejsou schopni se na to připravit. Nevidí na tom ani zbla hezkého. Takže mládí jako popření stárnutí, to znamená, já třeba někdy mi ty klienti, jo, já se vždycky zeptám, kolik jim je let, a to je přece neslušné. Já říkám, prosím vás, jo, tady jsme u doktora, jo, tady mě nezajímá tyhle ty společenský žvásty. Ale opravdu mě to je na tom je vidět, že ty lidi to mají zažraný pod nechty, že si musí hrát na starý blbečky, teda na mladý ty jinochy, jo. Prosím vás, hlavní vlastnost mládí je to, že neřeší svůj věk. Ani ho nezvyšujou, ani ho nezmenšujou, jo? Kolik je ti? 2, jo? Jo? Takhle ukazují 2 prstíky. Neukazujou ani 3, ani 1, ukazují, co jim je, je jim to jedno. V okamžiku, kdy začneme o tom věku mluvit, tak to znamená, že si uvědomujeme svoje stáří. Jo, jak oni lidi říkají, od jistého věku je mi jenom 30. To znamená, je, že má sevřenou zadek ze smrti. Jo? To znamená, tenhle ten problém. Co mě překvapilo, když jsem byl na chemoterapii, že já jsem říkal, že prostě s tím sexem tato nikdo nemá jako pomyšlení. A doktorka mi řekla, depa, já tady mám spoustu klientů, kteří jsou loží jako o život. A jako s Viagrou, no Viagrou, ale jsou ložení. A já jsem tam pochopil, proč to je, potom jsem nad tím přemýšlel. Víte, jaký je ten hlavní důvod? Oni, když jsou úzkostní, tak se dřív sklidňovali sexem. Když jsou úzkostní z chemoterapie, mají úpornou potřebu se sklidnit sexem. A tak sexujou, i když vůbec do toho nemají chuť, jenom tomu, aby se sklidnili. To je prostě sklidňovací manévr. Jo? Prostě sklidňují se sexem. Jedou podle pravidla, dokud se souloží, ještě se neumřelo. No. Krize středního věku. Stáří má charakter postižení. Je to vlastnost, kterou nikdo nechce, která však přichází. A teďka je problém, jak se s tím stářím vypořádat, když to je postižení, protože lidé se k němu staví stejným stylem, jako reagují na informaci od doktora, že do 2 let oslepnou. Jak jsem dělal u slepců, tak to byla zajímavá zkušenost. Lidi já jsem dělal u slepců, jo, to znamená takový ty bralský řádky, nů, ty tyčky vodicí, jo, psy a tak. A taky jsem se dostal na Tiflo Service, jestli znáte. Máte tady taky pomočku v Hradci? Měla by tady být, no. No. Tak se tam s nima povídám a oni si stěžujou na doktory, že doktoři prostě, když on má někdo makulární degeneraci, tak oni mu, víte, co to je makulární degenerace? Odklipuje se mu makula, to znamená sítnice. To znamená, první je to, že začne vidět to je Amslerova mřížka. Jo? A tohle to je, když se vám začne odchlupovat sítnice, tak se vám to takhle skoroutí, jo, ten obraz. Jo? To znamená, že když to takhle máte, kouknete se na to, a, jo, takhle jedním okem, přijde si zakrýt oko, jo, takhle, jdete, já to musím takhle, tak jo, no, pořekujete druhým okem a díváte se na tu černou tečku doprostřed. No, a já třeba, když se na to koukám jedním okem, tak někde tady se mi to kroutí malinko. Tady někde v tom spodním kvadrantu tady. No, tak jsem s tím běžel doktorovi rychle. Doktor mi řekl, to má to asi od narození, tak to neřeším. No, ale problém je to, když to teda se to začne zhoršovat do nějakého takovéhle podoby, po případě ještě horší. A v tomhletom okamžiku, tady už nemám další, ne, už to jenom tyhle dva, ještě mám nějaký příklady jinde. No, takže ten doktor ví, že to je ta, jsou dvě verze, suchá, mokrá, takže to je třeba ta mokrá verze té makulární degenerace, což má za následek, že ten člověk do 2 let bude slepý jako patrona. Samozřejmě s nějakým rozptylem plus minus pár měsíců, jo. No, a na Tiflo servisu se rozčilovali, že jako ti doktoři jim to neříkají. Takže ty lidi se nenaučí chodit s hůlkou, nenaučí se chodit se psem, nenaučí se brajské písmo. Prostě zanedbají všechnu přípravu na tohle těžké období. No, tak já jsem říkal, no, to je hrozný, ty doktoři jsou takový. A oni říkají, no ale oni ty lidi nejsou o nic lepší, jako jo, tak je to poskočili od téma. A oni říkali, teďka mi to vyprávěli, že i když sem tam je nějaký doktor, který prostě tohleto řekne na tohle tomu člověku, řekne prostě ano, máte tady tohleto svinstvo, oslepnete do nějaký té doby, počítejte s tím, dojděte si tam na Tiflo servis, naučte se všechny tady ty, jo, tady ty, jo, jak se s tím zachází, jak jsou ty odklapávací hodinky, jak se dává hladinka, jak se instaluje žvanění na telefon, jak se píše na tom slepeckém počítači. Prostě naučte se to, naučte se chodit pravidla chození s hůlkou, se psem, ať to umíte. A oni řeknou, ne, ne, to nemůže být pravda. Jo? No, takhle to řeknou, zavře se doma do tohohle a každý den ráno se kouká takhle na strop, na stěnu a říká si, jestli ještě vidí nebo nevidí. Jo? A to jde tak dlouho, až je úplně slepý jako patrona. A poté, co to všechno takhle absolvuje, až do té úplné slepoty, tak potom přijde na Tiflo servis, teda přijde, no. Dovedou ho a on se teďka dostane do ruky něco a říká, ty, jak to může vypadat. Jo? To, co se mohl naučit vidící, se učí jako slepý, jako patrona. Nikdy to neviděl, nikdy si na to nešáhl. Proč? No, protože nezačal včas. Bylo to popřední. Já jsem si koupil slepecký hodinky svýho času, jo? Proč se mi líbilo to víčko odklapávací, že jo? Ano, seznamoval jsem se s tím v době, kdy jsem s tím neměl žádný problém. Perfektní situace. Tohleto popření nám dělá strašnou rotiku i v partnerských vztazích. Já jsem bydlel, nebo jsem měl sousedy kdysi, a viděl jsem tam, že se tam schyluje k rozchodu. Ta žena byla stále víc nespokojená a tak. A já jsem s tím chlapem jezdil do obchodu, tím jeho manželem, a říkám mu, prosím vás, to nevypadá dobře, dejte si majzla. Co? No ne, no tak jako mám být ticha, nebo mu to mám říct? Prostě jako makulární degenerace je hnusná zpráva a je lepší začít s tím dřív, než je struser. Tady taky, jakmile vidím, že ta ženská začíná vést pohřební keci, jo? Jo, takový ty keci před rozchodem, tak já říkám tomu chlapovi, prosím vás, rychle zařaďte zpátečku, ať není pruser. No to vám potom vidíte, jak to bude, jak to bylo nakonec. No, takže prostě takhle to šlo a tak je to prostě takový to, Jaroslave, nestrkej ty sirky zpátky do krabičky, to se ti vymstí. Tak asi tímhle tím stylem jsem mu to říkal. Jo, jako tak, jako řeknu, ale dělej si, co chceš, jo. Prostě, jak my chlapi, tak mezi sebou se bavíme. A teďka to šlo, takhle to šlo dál, až do okamžiku, kdy jednou takhle sedím doma a najednou zvonění u baráku, tam jeho syn, a říká, prosím vás, přišel byste k nám, táta se zhroutil, máma utekla. Prostě on přišel v 6 večer domů, otevře dveře, tam stojí žena s třema kuframa, říká, promiň Karle, já odcházím. A on tam ležel zhroucený, ne, tak samozřejmě tak pozbuzuju a tak mluvím s ním. A teďka mě to nedalo. Mě to nedalo. Já jsem se ho fakt musel zeptat. Jsem mu říkal, ale teď já jsem vám to říkal, že tady se schyluje k průšvihu. Proč jste nic neudělal? Jo, jemu třeba vadilo, on byl ten chlap, který když přijde večer z práce, tak napřed seřve celou rodinu, když se vyřve, tak se sklidní a pak už je klid, jo, po 7 dál. Ale prostě do těch 7:30, 8 je prostě řev. A já mu to říkám, a on mi říkal, víte, to je takový, jako když se jak se tomu říká, pohled hada, jo, když se na vás kouká had, jo, tak vy jste úplně stuhlej, paralyzovaný, nejste schopný nic dělat. Prostě čekáte na tu ránu a v té době jste úplně jako, jo, je to inhibice a je to popření, jsou to dvě psychické obrany. A tohle to nám dělá ten průser, že ty lidi v době, kdyby mohli něco udělat, kdyby se mohli připravit na ten, zastavit ten rozvod, mohli by zastavit to slepnutí, mohli by se připravit na stáří, tak se přeci ten okamžik, kdy ne, nechci to vidět, ne, nebudu se dívat, nevidím to, nechci to vidět. A pak padne rána, že jo. No, takže tohleto, tady ten okamžik, jo, tohleto je přesně ten problém, který my máme u stáří. Stáří je podobně jako všechny tyhle ty poruchy, které jdou pomalu. Jedna z nejhorších, co jsem kdy viděl s demencí, je Huntingtonova demence. Na rozdíl od Alzheimera, který je tak do 5 let vymalováno, jo, to je ještě krásná ta demence Alzheimerova, tak Huntington trvá 15 let a rozežere vám celou rodinu. Ty lidi si to můžou nechat zjistit, v mém věku si můžou dojít, udělat si testy a oni jim dají bomášku, jestli to mají nebo nemají. No a teďka to popření mají doktoři, to popření mají ty lidi, takže oni si nepořídí třeba, oni se dá podle těch kousků, co tam mají, je, že když třeba on dostane, tak se ví, že třeba mu to propukne ve 40 plus minus, jo, 5 let, jo, nebo tak nějak, jo. Znamená, on může si tak tipnout, kdy to asi dostane, to znamená, když těch repetic v tom genu má třeba 40, jo, tak mu to přijde třeba v 50 letech, takže on, když si pořídí dítě ve 20, tak může mít plnohodnotnou rodinu. Ale on by musel upravit svůj život podle pohledu na genetickou zprávu. Jo? A on jde a neudělá to. Jo? Oni radši si pořídí normální rodinu, pak se jim narodí další postižený dítě, předávají tu šílenou chorobu takhle dál, dalším generacím. Proč? Protože mají zarvanou hlavu do toho. Takže čím pomalejší choroba, tím větší masakr. Jo? Tím větší popření. A ten problém je to, že nám to tady na postižení, že nám to na to stáří, jo, funguje úplně stejně. Jo? To je můj oblíbený obrázek, ještě uvidíme jednou, jo, dneska. Jo? Tohle to je Pštrosová reakce a takhle reaguje celá majoritní společnost, jo? Všichni ty mladí a úspěšní takhle reagují na stáří. Výsledek je, že jako s tou makulární degenerací se mě těma problémama, ono to musí přijít. Rozchod musí přijít, makulární degenerace musí přijít, stáří musí přijít, všechny ty problémy, a ty lidi jsou na to nepřipravení, protože v době, kdy chodili v saku, jo, v době, kdy chodili v saku, tak si to, ne, tak to takhle neudělali. Jo? Nepřipravili si ty podmínky. Výsledek je potom ta postel. Jo? Protože my bychom měli dneska říct, ano, ale jasně, bude strašně moc důchodců, bude nás spousta, přidělejte hospice, přidělejte LDNky, zlepšete péči o LDNky a tak dále. Tu babičku, o které jsem mluvil, jsem našel v LDNce, teda ne v LDNce, v kroměřížské psychiatrii přikurtovanou, aby se nehýbala. Tak jsem jí říkal, babi, tak pojď se, půjdeme projít, tak jí odvázali. Já s babičkou odešel takhle chodbu, tam a naspátek, jo, takhle jsem odešel chodbu. A ona mi říká, Jeremy, já si chci sednout. Já si říkám, proč tady ta paní byla přikurtovaná? Teď ta se přikurtuje sama, jo? Protože v kroměřížské psychiatrii nenajdete zdravotní sestru, která by s ní udělala dopředu do zádu. Proč to nenajdeme? Protože máme kult mládí, máme popření a na kroměřížskou psychiatrii nikdo nehodí prachy. Je to úplně to samé, jo? Jako s malejma dětma, jo? Kolik jste schopný zvládnout takovejhle holčiček naraz? Tři. A víte, to je ten důvod, jo? Ten důvod, proč to nezvládnete víc, je to, že nemáte školení. Takže když projdete tím správným školením, tak ji zvládnete 7.
Dokonce.
Nebo možná 30. I 30, jako jo? Kdykoliv. Přijdete do kojeňáku, jo, a tam dostanete natrvalo, ne na pár tohleto, natrvalo dostanete 7 novorozenců.
To ale záleží, co já jim chci dát a můžu dát v té chvíli.
Ne, musíte dát všechno. Jste profesionální pracovník, jste proškolená, takže ty děcka tohleto, no tak jako co uděláte? Ustřihnete dudlik, ne? Jo? Pak přepojit, přetojit a vykopnout. Ale jste proškolená, rozumíte tomu, jo? To je pro tohleto. No, a takhle vypadají ústavy, jo? Jo? Takhle vypadají ústavy v České republice, protože na blanku se prachy najdou, jo? Ale nenajdou se prachy na tyhle ty děcka.
No. Už to kopal.
Jo, kop.
Dělal kop,
víš? Kop, no jo, už s náma komunikuje tam. Tak, jo. Prosím vás, tohle trvá 2 hodiny. Když se dělá předání dítěte u rozvodu, tak se přijde a vezme se to dítě, bafne se, že? Přitom pro to dítě ten táta je asi tak důvěrně známý, jako já pro tuhle očičku. Když tomu tátovi řeknu, musíte s tou ženou chodit a být tady, jako já tady s paní jsem, jo, celou přednášku, tak on řekne, ale já s tou krávou nechci být. Já už jsem si s ní užil dost, já chci teďka dítě a ty si táhni do prdele. Takhle je postavená logika, to všimněte si, oni absolutně neznají psychiku dětských dítěte. Proč? Protože oni mají jedno dítě za život, nebo 2 děti, na jedno mají 35, druhý 38, ergo, co oni vědí o dětech, no asi jako já o jaderní elektrárně, jo? To znamená prostě, jo, viděli jsme to z rychlíku, jo, když jsme jeli okolo, no. Takže tak, no, takže prostě tahle ta obrana, tenhle ten průšvih, jo, je největší důvod toho, že to naše stáří bude o hodně horší, než měli stáří naši prarodiče, když taky to nebylo nic závidění hodného. Vždycky se mě ptají novináři otázku, kdy je nejvíc sebevrah. A já jsem jim vždycky říkal, jestli v pondělí, v pátek, ráno, večer, o svátcích, ve volný den, muži, ženy, psy, kočky, prostě všechny možné debaty, místo toho, aby se řekli, v kterém věku. A vidíte, že největší a všude jsou nějaké oscilace, drobný, nedůležitý, ale ten největší masakr je
věk 50 až 59. Jsem riziková skupina.
Já už
ne. Přeju.
Já jsem přežila.
No? Ano, právě. Jo? Ale všimněte si, tenhle ten věk je největší krizový, co se týče sebevražd. A ten důvod je krize středního věku, protože ten člověk jede na baterky a v nějaký chvíle už zjistí, že mu docházejí baterky. Už to začíná škytat, on se koukne, co je před ním, pak se koukne, co je za ním a říká, já tam nechci. Já tam fakt nechci, jako jo. Tak říká, tak to zkrátíme, ne, Oldo, jo? A jde to zkrátit, jo? Zkrátí pro vás a je to jistý, jo? Jo?
Já tam nejsem až za
rok. Až za rok, jo? No. SpongeBob, to je houbová lázeň, ne? On říká, ne, ale vaše pojištění pokrývá houbovou sprchu. Navíc nemáte nárok. Ono to vypadá jako vtip, tady to máte v realitě. Já to jsem tam říkal, ne, v Praze, ne, tohle to jsem už zmínil, to se tady trošku opakuju. To mě dojalo tady ta věc. Ta. Důchody nesmí příliš na to. Prosím vás, to je ale o nás. Žena naší generace říká nám, vy zmrdí, koukejte, nezatížit své děti. Ta ženská je mimo zdravý rozum. Ale koho?
Společnost.
Počkejte, ale kterou věkovou kategorii tyhle ty keci potěšej mě teda, ne?
No vás ne, ale ty 20 let, 30 let, že jo?
Dobře, na ty to jde. To znamená, že...
Ano. To má nedomyšlený.
No právě, říkám, jako, koukněte se na to, tohle to nám říkají, jeden důležitý trend, o kterém možná ještě budu mluvit, stát zjistil, že ho seniori a postižení lidi otravujou a chce se jich zbavit a přesunout to zpátky na rodinu. Je strašný trend tlačit péči o tyhle ty lidi na stát. To znamená, nemocnice vám to vyhazujou, LDNky vám to posílají, tyhle ty. Nikdo to nechce, ale to není pravicová retorika. To je vynález nový doby. Jo? Stejný jev, to znamená tlačení na odpovědnost rodiny, říkala dřív pravicová vláda. Jo? Vždycky to bylo i tohleto. Jo? Každý člověk je odpovědný za sebe, za svou rodinu a tak dále. Minimalizujte inference státu. To bylo přece ODS, líbivý keci pravicový politiky. Říkalo se levice, levice, levice. Všechny školy jsou levicový. Jo? Prostě levicová politika je nesmírně populární. A najednou, ticho, bez ideologického pozadí, přichází tady ten názor. Starý lidi si vezmete domů, postižený si vezmete domů, jo, všechno si to dělejte sami, my stát na to s tím nechceme mít nic společného. To znamená, úplně v tichosti se nám otočila levicová retorika do pravicové retoriky, aniž si to jakákoliv pravicová strana všimla. Já jsem taky pravicově uvažující, ale tohle to mě děsí, jako jo. Protože tohle to mi říká, nedostanete nic, je vás moc, děti nemáte, tak jste si měli pořídit děti. Výsledek je to, že nám řeknou, máš děti, máš důchod, nemáš děti, nemáš důchod. Tak. No, takhle to bude, no.
Jo, to se o něm bude strany, že děti nebudou doma a je ten trend, že teda do ústavu ne, a doma děti a ty děti nemají, tak kdo se o ty bezdětní bude doma starat, až budou starat.
A kdo to zaplatí? No. Protože dneska není trendem mladé generace vůbec pracovat. Na to, že se utírat, jo, někomu prdel. Jo? Zmizeli, všimněte si, úplně vymizeli pěstouni. Děti, problémy, děti nás nezajímají. To je problém někoho jiného. To znamená, pěstouny nemáme, lidi, sociální pracovníci, nikdo to nechce dělat, akorát to ubývá, jo? No pochopitelně, protože dělat sekretářku je mnohem příjemnější, jo? V teple, kafičko, občas se zasouloží se šefíkem. No. Pozor, lidská práva, důchody se ale nezrušejí. Když důchody budou, tak důchody budou. Ale bude to mít tady ten charakter. Jo? Jo? To znamená, nárok na důchod, máme nezrušitelné, nezadatelné lidské právo na důchody, to všechno bude, nicméně, ale bude to tak nárokový stylem, chodíš po dvou, tak zapomeň na důchod. Jo? No, a tady se to opravdu hodně zesložití tím, že ty důchody budou opravdu mizivý, inflace to postupně okrájí, jo, prostě se o to bude to. Výsledek je to, že prostě nás, tu naši generaci, kterých je hodně, nemůže na počet našich dětí uživit, neb těch dětí je o třetinu méně než je nás. Jo? To znamená, prostě kdo by to uživil, prostě jako... Řeknu Erlánkovi, musíš makat na mámu, na tátu a pak ještě na tamtoho a na tamtoho a na tamtoho. A on řekne, a že bych se na to nevyprat, jo. Jo? No, tohleto, ta filozofie určitě musí přijít, protože já nevím, jak to udělat jinak. Každopádně, proč to tady říkám, je to, jo, to je to, co jsem tady říkal, jo. Je třeba tady udělat tu věc, že je třeba ti mladý generaci říkat, ale to jsme si nedomluvili, že ti nebudu na obtíž. Já ti budu na obtíž. Stejně jako mě bylo na obtíž vstávat v noci a donést ti pití, jako mě bylo na obtíž tě utírat zadek a tamhle chodit a tamhle do školky a piano. Všechno bylo na obtíž, ale dotáhli jsme to s tebou do... nějakých těch 20 let, tak počítej ty harante s tím, že já ti budu taky na obtíž, až budu senilní dědek. Do té doby tě nebudu otravovat, jo, ale od určitého věku ti budu viset na krku. 5 let, když to bude dobře, tak kratší dobu, no. Jo? Budu, dostanu infarkt, bude po mně, jo. Bude to lepší varianta, jo. No. A tady je třeba zdůraznit, egoismus občanů se zrcadlí v egoismu ministerstev. Jo? Jak lidi začínají být víc jako egoistický, tak i ty ministerstva začínají být víc cynický. Což je daný s tím, že to z oba dva z jedné kultury. To znamená, když děti jedou stylem kašleme na rodiče, tak na ministerstvu tam nesedí svědci, kteří říkají, budeme se starat o seniory. Oni řeknou, my je taky nechceme. Takže co budou dělat s náma? Takže budeme chvilku, děti řeknou, na tebe nemám, to taky dám tamhle do toho, tamhle přihodí zase na druhou stranu, no ale každopádně budou si nás přehazovat tyhle ty lidi, kteří to teďka rozjíždějí, tak, abychom nebyli na obtíž. Je opravdu třeba ty děti připravit na to, že na obtíž budou. Jo? Tady zdůraznuju jednu věc, budoucí generace budou na náš kus velmi necitelná. Jo? To znamená, ty pojedou podle pravidla, máš problém, tak se vyřeš. Jo? Tohle ta doba tady nastává, je třeba prostě ta výchova k tý altruismu zmizela, že jo? 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 Nikdo vlastně o altruismu nebo péči, jeho články nejsou, že jo? Jo? Kolik článků o vás je v Mladý frontě, že jo? 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 Kolik je tam o Bartošovi, že jo? Jo? Naprostý nepoměr, jo? To znamená, že prostě tady to, co přijde, bude velice jako necitlivý k sobě navzájem. A další problém, to je trošku jako dynamický problém. Moje generace vychovává děti, kteří říkají, mně se pracovat nechce. Já pracovat nebudu. Jediná léčba tohodle je vzít Honzu a vykopnout ho do světa. Nic jiného na to nefunguje, prostě vyhodit ho z baráku. Moje generace má ovšem jedno, maximálně dvě děti. To znamená, je nepředstavitelné, že by ty děti vykopla. Takže oni udělají mama hotel a pečují o to dítě tak dlouho, dokud dejchají. Když mě bude 50, tak budu, teda když já budu umírat, tak mý dceři bude kolem těch 50, 40, 50. V tom okamžiku ta moje dcera buď bude schopná na vlastních nohou, ale pokud ne, tak v 50 letech se nespamatuje, že půjde do práce. Takže vznikne to, co dneska vzniká, armáda voličů s nataženou dlaní. Volím a chci mít lepší sociální podmínky. Dejte nám prachy. To znamená, že teďka vznikne ohromný přetlak na sociální dávky, no a když mě neživí táta, ať mě živí tohleto. A to bude genetický problém, který nás čeká, já to tak čekám do těch maximálně 30, co?
20.
Vy říkáte 20, no možná trošku později, no. No. A tenhle ten problém strašně naroste, protože my dneska máme ty problémy, že prostě nám kluk, jo, manažer, jo, dva manažeři, ona manažerka bance, on manažer bance, vysoký sarže, vydělávají 100 tisíc měsíčně a souložejí spolu. A on jí říká, nevaž se na mě, já jsem ztracený případ. Takže se mi tomu nechtělo věřit, ale pak jsem musel dát za pravdu. Představte si, že on si měl vybrat povinnou dovolenou. Prostě nějak ze zákona si musí zaměstnanec vybrat dovolenou. Musí prostě. Takže ten zaměstnavatel za ním přišel a řekl, že si to musí vybrat přes Vánoce, to znamená prosinec, leden, únor. Jo? 3 měsíce. Ještě něco tohleto. A protože to neměl za 3 roky vybraný, ne? Tak prostě za 3 roky si to musel vybrat. Tenhle ten člověk, který má v bance opravdu jako velký miliony, mohl jet kamkoliv na světě, mohl jet do Amazonie, na Nový Zéland, prostě kam se mohl, všude se mohl jít podívat. On místo toho si sednul doma, pustil si Minecrafty a ty 3 měsíce je nevypnul. Tak chápete, že tý holce jsem říkal, to je opravdu ztracený případ. Tak, teďka já jsem, když by tohleto byl zkrachovanec, kolik mě stojí takovýhle zkrachovanec na pobyt doma? 3 000 měsíčně? Topím doma, topím. Elektriku tam mám stejně, to znamená, že on, jo, prostě opravdu, když je tam bude nebo nebude, tak čistě na jídlo já vystačím s důchodem na, když budu mít důchod 10 000, tak já ty 3 000 neušetřím a on je tam prožere. Vydržím to do smrti, samozřejmě, že vydržím, budu se starat o něho do smrti. Pak umřu, jemu zůstane barák, prodá ho, přijde exekuce, vydrží jak dlouho s tím barákem. Přesně tak, jak dlouho bude tohleto. No výsledek je, že nám třeba 10 let vydrží, za 10 let po mý smrti on jde takhle s rukou a já jsem volič, budu vás volit, když mi dáte.
200 stačí.
No, to říkáte vy, jo.
Já se snažím i malým dítěm vysvětlit, že prostě něco si můžu dovolit, něco si můžu dovolit. Někde se ty peníze musí zbýt.
No.
To znamená, jako aby teda věděla, že se jim tak neválím a někde mi ty peníze jako nepadí.
No, teď jo, no.
To musí vidět.
Prosím vás, zastav se. No. Zastavíme se. Dneska je tady přednáška na tohle téma. Kolik má Hradec obyvatel? Ano, kolik je tady lidí dneska? Ano, kolik lidí tohle zajímá?
15.
Tak, to je jedna věc, jo? To znamená, říkáme si to hezky, ale je to poučení pro pár, jo? Statečných, jako, jo? Ale to je jedna věc a další věc je, víte, kolik procent populace není schopno víc s měsíčním platem?
Tak.
mamina.
Očí děs.
Mamina. To je mamina.
Jasně, tady je.
Tady je mamina, koukej, mamina. Mamina, kde je mamina? Kde je máma?
A dobrý to je, že se zpamatoval.
No to musí být takhle, jako zvednout, položit, jo? Nic víc, jo? A jo? Tohle to je pro ní, jako když se projedeme na horský dráze, jo? Je to jasný, jo? Tohle to, jo? Jako, jo? Já jsem vám ukrot... Co? No, líbilo se ti to? Ještě? Ještě?
Už se to líbí.
No,
podívejte.
No.
Spokojená.
No. Jsme udělali letadlo. No, jo. Tak tady vidíte, jak se to dělá s malýma dětma, no. No. To znamená, prosím vás, ano, 50% populace nevíde s měsíčním platem. 50% populace má jeden umí, druhý neumí. To znamená, že když prostě, kolik lidí má exekuci? 10%. To znamená z 10 jeden. U někoho odrbal tak, že to nemůže vrátit. Kolik lidí má víc než 10? Exekucí. 10 exekucí. Kolik?
1%.
Nebo už dvě? Už dvě, to jste si pamatujete správně. Já jsem na masační informaci tam říkal jedno. Ne. Je vám to jasný? Jeden člověk z 50 má 10 exekucí a není omezený na způsobilosti v nakládání s penězi. Není. Protože podle kretenských soudů oni mají právo na svý lidský práva, že by to byl příliš brutální zásah, jo? Podle soudu je brutální zásah do lidských práv, když konstatuju fakt, tenhle člověk neumí zacházet s penězi. Ten důvod je ale jinde, přátelé. Ten důvod je v tom, že soud by musel tomuhle člověku sehnat opatrovníka. Opatrovníka by musel někdo co? Zaplatit. Opatrovníci nejsou, fakt je nemáme kde vzít, nikdo to nechce dělat, tak se řekne, je to blbec, tak o to přišel, nám je to jedno. A moderní egoismus se opírá o lidská práva. To mi taky dochází poslední, jo? Lidská práva se už nestávají oficiálním nástrojem lidského egoismu. Tady si to ukážeme na grafu. Tenhle ten graf byste měli znát z paměti. Z toho důvodu, že prostě lidi dneska si nedokážou připustit, že čtvrtina populace je psychiatricky narušená. To si se hned z Bohnic, jo, to mají, to jsem nevyráběl, jo. Bohnici dělali výzkum pro nějaký světový, jo, to je nějaký mezinárodní výzkum, a to jsou Čechy, jo. Alkohol 4%, drogy 1%, schizofrenie, tady ty exekuce jste říkali, a co ještě, homosexuálové a tak dále, 1 z 50, jo, 2%. Všechno se to je na 2%. Afektivní poruchy kolem 10% a neuroze kolem 20%. Jo? To znamená, že tohleto, když to, co tam chybí? Psychopati tam chybí, demence tam chybí, organický psychosyndromy, všechny dětské poruchy tam chybí, jako autismus a tak dále. Všimněte si, co všechno tam chybí. A už takhle je to 25%, jo? Ono se to kombinuje, překrývá, že někdo má 2, 3, to jo, ale každopádně je to strašný číslo lidí, kteří jsou fakticky nespůsobili. Nikomu se to nedá vysvětlit, hlavně ne právníkům, jo? Tak, jo, tohleto je to, říkám, většina lidí nenabyla všechna lidská práva, nebo je dočasně pozbyla. Jo? To je každý z nás něco neovládá, někde je na hranici ovladatelnosti. No, problém je v tom, že tohleto není populární myšlenka. Lidi se tváří, jako že všichni mají všechny lidský práva. Tak, příklad teda, kde se to neříká, je tady anorexie. Když se kouknete na takovouhle holku, body mass index někde na 14, nebo kolik ona může mít, doktorka ji říká, hele, Jarmilo, buď přibereš do příští návštěvy 3 kila, nebo si tě tu nechám a budu ti to tam lej do toho břicha prostě hadičkou. Nechceš jíst, tak to tam dostaneš přikurtovaná na posteli. Tak se s ní pohádaj, holka buď začne jíst, nebo to do ní lejou infuzí, nebo hadičkama. Jo? Je to porucha příjmu potravy? Je. Všichni to známe. Je to správný postup? No dobře. No ale jako, jaký chcete opravit? Ano, prostě dělá se to takhle, je to jediná cesta. Prostě, ano, dělá se terapie v okamžiku, když to přestává jet, když ona je, tohle už je za chluk, ta holka už určitě nežije, jo, tahle ta. No, tak se to prostě, tak se to prostě dělá na podle, jinak to nejde. No to jo, to by tady mělo být ještě spousta k tomu, jo, ale každopádně tady to je nedobrovolný klient, kde my bereme to, že ta choroba je neovladatelná, smrtelná, ergo prostě to do ní nalejeme a může se vztekat, jak chce.
Jo, ale tam má výhodu v tom, že jdeme tomu nezletila, že když odletila.
Tak taky to můžu udělat.
Tak může, tak ne. Když jako nechce, tak...
No ne, takhle donutili by, kdyby chtěli, ale oni můžou jít donutit, že když to jde o život, tak ten doktor může. Problém je to, že nás to prdějí. No. K tomu se dostaneme ne v zápětí, ale každopádně u těch holek se to děje. Problém je tady tenhle ten případ. Tohle to není vymyšlený případ, to je od nás o spodu. Jo?
Máme ještě máme 300 kilosků.
No, a je omezená na způsobilosti?
Není.
Je si nebezpečná sama sobě?
A už je nechodící, ale vzhledem k tomu, že není motivovaná dle lékařů, tak s ní dělat nechtějí.
No, to je toho nechceme.
Přesně tak, ale tato, u nás to bylo tak, že ta paní už umřela a poslední návštěva, sociální pracovnice popisuje poslední návštěvu, přišla k ní na návštěvu, paní seděla na záchodě a odmítala se zvednout.
Tady je to ta naše klientka, tam je to opak, ona volá pomoc, ona chce pomoct. Tady v reakci opakuje, co prostě řekl, že jí zpětala to na pozdílo, že prostě ne, že není motivovaná a že musí zubnout doma. Což jako není možný, že jo, ona to prostě nezvládne. No.
Prosím vás, ale přesně, jak je možný, že u mentální anorexie nám soud dá předběžné opatření na základě žádosti toho soudu, toho doktora, dá to natvrdo a ta nemocnice je povinná to přijmout. Tady, kdyby soudce řekl, my dáváme povinně, že tuhle paní musíte léčit. A dokud nebude mít body mass index jako Klimeš, to znamená 30, tak bude sedět u vás na klinice. Kupte si tam železobetonovou postel a dělejte si tam s ní, co chcete, ale ona od vás vyleze, tak bude mít, jo, 80 kilo max, jo? No, dobře, ale co tam přijdou? Chcete se léčit? Ne, sláva, to jsme chtěli slyšet. Smrdíte, jste hnusná, odporná, chcípněte si doma na dekubity. Proč? Protože máme lidský práva. To se postavilo na lidských právech, tady ta argumentace.
Naše klientka, ona chce, fakt chce to řešit, a doktor jí řekl, dokud se ho nezubnete doma 50, tak mi vás nikam nezvane.
Nejste motivovaná.
Není motivovaná.
To si vás. A což takhle to dá do na soud?
Nám se pojede na Karla, on tam jí vemou, sice jenom na 14 dní, ale taky krátká.
To krátká doba. Jsme ji rozdělili, že to tam bude operace do rukavy.
No, jednak operace, ale prosím vás, jako tady mě jde spíš tedy o to, že prostě tady ta argumentace zní, chcete se léčit? Ne, to jsme chtěli slyšet.
No.
To tohle se jede, tohle to je alibismus, prostě jak říkám, egoismus přerůstá nejenom do ty ministerstva, ale samozřejmě i mezi doktory. Doktoři jedou alibisticky stylem, nechci se s tím patlat, takže ať si to zemře. Jo? To znamená, že nějaké jako to, co dřív ty doktoři byli cvičený v Hippokratovi, no, charakter už to dávno ztratilo. Tady máte v bledě modrém to samý, zase lidský práva, argumentace šílená. Máme paní dementní, jo, neotvírá poštěčce, nepřebírá poštu, sociální pracovnice dostane teda takhle echo, ergo se tam jde kouknout. Nedostane se domů, nebuší, jak se říká, bůh ví, co s tou paní je, tak zavolají sanitku, policisty, za čtvrt hodiny vyleze zmatená stařenka, sendle nahá, tady má na sobě košilku. Profesionální policisti, sanitáři a hasiči se jí zeptají, paní, jste v pořádku? Ano. Chcete odvést do nemocnice? Ne. To je dobře, to jsme chtěli slyšet. I tahle paní je po smrti. Trápí to někoho, kromě sociálních pracovnic, Krimeše a mě? Ne. Problém je v tom, že takhle skončím já.
No, ale to je celoplošné.
No, já děti vám to říkám, no. Ale ten, co chci tady zdůraznit, co měla ta paní za choroby? Měla fobii, sociální fobii, kterou neměla diagnostikovanou. To bylo zase, jak bych to říkal, neodhalené, jo, neodhalené postižení, a druhou tam měla tu demenci. Takže měla dvě postižení, a proto se s ní zachází podle lidských práv a řekne se jí, nemáte nic. Jo? Tohle to je to, co tady říkám, takhle si leháme dneska. Tohle to si připravujeme dneska, tohle to. Jo? Už tady ta paní, i ta tlustá, i tahle ta dementní jsou to, jo? Tohle to je problematika nemotivovaných klientů, kterých se ptáme na to, jestli se chtějí léčit. No samozřejmě, že nechtějí, že jo? Jo? Ale jsou to nemocní lidi, ne?
No. Ale to se nebere ohled, aby doktoři jsou jak zabedněný.
Nejsou zabedněný. Ne, to jsou egoistický. To je čistý egoismus, to není žádný alibismus.
Ne, jak se teď říkali doktor, když říkáte doktorovi, no ale když se říkala na Hippokratovu přísahu, to jako vodičem. Když to není schopný dát třeba 300 metrů pacientovi.
No.
Přitom má na 4 hodiny.
No.
Když se zeptáte revizního lékaře. Jako jak to vlastně chodí třeba u těch praktických lékařů, kteří třeba by mohli v úvozovkách klienty zbavovat jakoby své právnosti, protože to je úplně nejdůležitější.
No.
To vám řekne každý soud, protože vám řekne, že to plís nebudu, že to není jejich věc. Takže ono je, není jejich věc, že prostě sousedka, kterou znají od malička, aby dostali v té obci, tak může to třeba měsíců zamřít jenom díky tomu, že ona je odpovědná.
No.
No, jako víte,
no, přesně tak, no.
Je to odpovědnost, jo, proč taky.
To se zabývá říčí, co mi netrápí. No, já vím, ale to si musíme uvědomit, že dřív jsme vnímali, ještě za bolševika se vnímali lidský práva jako něco, za co bojuju. Jo, jako něco, co je skvělý, o co nám zachraňuje, co bude vést k tomu, že o ty lidi bude péče. Jo, výsledek je, že to má právě opačný efekt. Jo? Lidský práva jsou dneska majoritní nástroj egoistického způsobu vnímání reality. Víte, co to je za chorobu, tohleto? To je malomocenství. To je malomocný člověk, tohleto. Prosím vás, tohleto je samozřejmě pravda. Tohleto je problém každého postižení, ať to bylo malomocenství nebo nějaký jiný svinstvo. Ano, prostě musíme být připraveni na ty postižení, i když je nikdo nechce. Tohle je krásná, pravdivá věta, akorát tam není volby u toho člověka. Tak. Tady je třeba zdůraznit veliký rozdíl. To, co říkal Čapek, říkal, že tady tyhle ty lidi jsou v podstatě zdravý, mladý, funkční. To je pravda, ale tyhle ty lidi už by měli být dobře připraveni na to stáří a takhle fungoval ten kult stáří, který se na tohleto připravil tím, že řekl, je sláva, já už konečně budu starý a konečně budu mít tu péče toho okolí a sami tyhle ty lidi v mém věku propagovali péči o stáří. Dneska se udělal kult mládí, takže jsme začali, pravda, trošku pravdivě říkám, my to stáří nechceme, což je pravda, ale každopádně mělo to tady ten druhý, vzalo to druhou vozeň. Tady máte úmrtnost dětí, teda lidí, abyste tomu rozuměli, ve věku 0 umře spoustu těch novorozenců, tak tam ještě ta úmrtnost nějaká. Prosím vás, kolik to je 0,5%? To znamená jedno dítě ze 200, no, 0,5%. Všimněte si, že do puberty o ty děti se hezky postaráme, ale od těch 15 dál začíná, jo, testosteronový šílenci, jo, nešťastné lásky a tak dále. Ona začíná, tahle ta úmrtnost té dospělosti. Tady je vidět, že ta hranice dospělosti je rozumně stanovená, jo? Takže těch 18 let je tak akorát, jo, že už to tam začíná. Pak to je to, když všimněte si, v mém věku 50 let, 0,5%, to znamená, že z 200 lidí každý rok jeden umře. To znamená, když jsem měl kolik škol? 3 školy, 4 školy, jo, tak to máme, dejme tomu, 100 spolužáků, to znamená, každý, kolik let mi umře spolužák? Každý 2 roky, jo? No a potřebuji 200 spolužáků na jednu smrťák, to znamená, jo? Je to tak? No bo dej, můžu vám ukázat fotky, jo? Jo? Mojža Železnej, Bohora Klímu, jo? Petr, jo? Asi tak nějak to funguje, jo? Vždycky co 2 roky někdo. No, tady se koukněte za někde v 57 už to bude jedno za rok, jo? Jeden za rok, ta červená 57. Já to budu se ukazovat tady. Jo? V 60 už to bude 3 za 2 roky a pak se to zrychluje, až v 85 je to kolem 3 až 4 za rok. Jo? Takže to je ta da 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 da. To jsou trioly. 3. Ta da 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 da. Jo? Jo? To znamená, tohle to nás čeká a jedno z těch part bude samozřejmě naše, jo. Jo? To znamená, že na tohle to, na tenhle ten vrchol je třeba dimenzovat svůj život. Počítat s tím, že tady někde kolem těch 80, 82 je největší pravděpodobnost, že to bude i moje smrt. U mě teda spíš nižší. Jo, já spíš někde tady tý 70 realisticky. Tak. Tady na této křivce, to je křivka přežití na 20. století, si všimněte, že ta křivka krásně zapadá tady k té 90. což nám říká, že vlastně každý organismus, který tady v tom, teda každý člověk, který je naprogramovaný, má v sobě minutinku, která je nadčasovaná tak, aby to zazvonilo kolem těch 82. Jo? No a i tady to malý nic má tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak crrrr a jdeme. Jo? Jo? A jak se ty minutěnky zrychlujou a zpomalujou, jo, jak se to rozchází ten čas, jo, někdo se předbíhá, někdo se zpomaluje, jo? Tak to prostě zazvoní to každému, ale všem to přibližně zazvoní kolem těch 82. A to je to, na co máme být připravený, že jo? To je prostě jasný. U vás, u žen, tam je jedna taková krásná věc. Všimněte si, tady je první kariéra, to jsou tamhle ty děťátka. A pak přichází druhá kariéra, to je normální práce, že jo? To znamená, v době, všimněte si, 45 let, kdy u nás chlapů to jde o 10-5 začíná. Koukněte se, co se děje u mužů v 45 na červený čáře a co se děje u žen. Žena v 45 jde nahoru a rozkvétá pracovně, zatímco já už jsem vyžvaněný psycholog. Ve stejném věku, jo, se svou ženou. Jo, u nás to je krásně, že žena šla do práce a tamhle jede a tamhle jede a tamhle nový školení a tamhle něco, to je tak zajímavé, tak úžasný. Jo, a já říkám, zase přednáška. Jo, proč? No, protože, jo, já jsem chlap, to znamená, že tam, kde žena jde nahoru, tam já jdu dolů. No. Tohle to je krize středního věku a to je prostě ten okamžik, kdy ty lidi začínají v těch 45 letech mít výhled na smrt. Zatímco u toho chlapa je to takový krásný pohled na Kašpárku hrobeček, jo, tady. Jo, tady odsaď se koukne dolů, hezky až sem, tak u té ženy to tady takhle krásně, to jde nahoru, jo, tady se stoupá a je to plné dobrodružství a všimněte si, ženy vydržely do 70 a muži vydrží jenom do 65, jo, než začnou být ztrátový. Jo, že prostě výdaje jsou větší než příjmy. Jo, to znamená, začínají být závislí na druhých, jo. To znamená, ty ženy to mají trošku úplně jinak hozený a tady ta krize středního věku je právě taková ta symbolická polovina, že najednou se kouknu, jo, přede mnou nic moc, za mnou to je ještě horší a tam nechci, jo, to začíná takhle uvažovat, jo. Takže ten symbol je vlastně jako přeložená polovina, jo? Že prostě ten, jo, ten člověk si takhle vezme svůj život, přeloží se na půlku a řekne si, no tak první polovina nebyla nic moc a ta druhá bude určitě horší. Že? No, prosím vás, když jdou chlapi na vojnu, nebo chodili chlapi na vojnu, tak první bylo to, mám za sebou přijímač, jsem tady, jo, dva měsíce, tři měsíce a počítej to od začátku. A najednou se to překlopí a začne se to počítat do konce. Vezme se metr a stříhá se do konce. Metr jsou tři měsíce, že jo? Jo, 100 dnů do konce. A najednou ten člověk začne počítat od konce. Šmik, šmik, šmik. Problém je v tom, že na vojně se očmikává do hezkého, u životě se očmikává do té smrti. A jakmile ten člověku ta hlava udělá cvak a začne počítat život od konce, tak je to začátek prostě krize středního věku. Jo? Už si plně uvědomuje, že počítá od konce, ne od začátku. Jo? Jak dlouho mi bude trvat, až si budu dokumenty prohlížet lupou a poslouchat telefon na slouchátkem? Jak dlouho to bude trvat? Jo? A jakmile ten člověk začne mít tyhle ty druh úvah, je to známka toho, že už je starý. Jo? To znamená, že ne, nebo že začíná být starý. Jo?
Já používám lupu teď, pane, ale teď to...
Co máte? Lupu, no jo. Tak jo.
Ano, pojďme. Když pojďme chodí, tak to jsou zvláště, že mají stář. Ne,
v žádným případě. Já v žádným případě, to děti neříkají v žádným případě. No. Hele, smrt, stáří, občan České republiky. Smrt říká, povídám, že tě stále ještě furt vidím. Jo? No, to je ten problém, který se tady žije. Prostě smrt si existuje a my říkáme, já tě nevidím, já tě neslyším, jo? Tak. Problém je v tom, ještě v tomhletom problém, že děti začínají být v 18 letech silnější než rodiče. Když ne fyzicky, tak jistě psychicky. Mají větší výdrž, dokážou jít v hádkách do větších excesů a tak dále. A vzniká tady ta zásada, do 18 let chráníme rodiče, teda děti, a od 18 let začínáme chránit tyhle ty děti. Já to říkám blbě.
Rodiče.
Ano, Jo? To znamená, já vám to řeknu, jak to vypadá v praxi. Já sedím, přijdou rodiče a říkají, víte, prosím vás, můj syn má takové a takové problémy, my bychom mu rádi pomohli. V tomhle okamžiku přes tuhle tu zakázku zjevnou, já vypnu tuhle zakázku a jdu si dát tohle, to si dát pozor, aby ten senátor nám tady ty starý lidi neodrbal. To znamená, především chráníme ty rodiče. Jo? To, co byste měli jako rodiče určitě znát, je období nevděku. To je období někde kolem 25, 24 let. Je to přesně ten bod, kdy těm dětem dojde, že dodělali školy, že už jsou v podstatě hozený do života a teďka by měli udělat krok do dospělosti. A v tomhle okamžiku říkají, já na tohle vůbec nejsem připravený. Táto, ty jsi mě vůbec nepřipravil na život. Já vůbec neumím jazyky. Proč jsi mě nenechal naučit na piano? Měl jsi mě řezat, aspoň bych uměl na piano. Já neumím matiku. K čemu je mi diplom z kulturologie? Nikoho nezajímají moji trpaslíci, že jo? A najednou tento dítě tam stojí v těch 25, jak Honza na konci vesnice. Jo, tady pět bucher v uzlíčku a hrozný šilený svět. Tak se to říká, táto, všechno jsi to udělal blbě, mámo, všechno jsi to udělal blbě. A nastává fáze nevděku. Rodiče z toho bývají zdeptaní, proto vám to říkám dřív, než to přijde. Jo? Že prostě vám to děti vyčtou, že jste to všechno dělali blbě a špatně. To je okamžik, kdy se, viděli jste Saxánu, když mladý Kraus, jestli si to pamatujete, nedosáhl na notýsek, tak potřeboval prodlouženou ruku Saxáninu. Děti, když tím noci čůrát nebo napít, tak řeknou, vodu! A prodloužená ruka tamhle té paní doběhne pro pití, děti se napijou a vy potom koukáte do stropu. Teda aspoň já jsem koukal do stropu, jo? Jo. To znamená, že prostě ano, děti jsou zvyklí, jakmile je problém, že rodiče řeší a v nějakém věku si tu hnátu prodlouženou musí uříznout. To znamená, mě, když teďka, co, kape kohoutek, říkám, táto, kohoutek, to ne. A nejenom, jak to dítě má být amputováno od tohle ty rodičovský péče, tak to je okamžik toho nevděku, kdy ty děti začínají tomu rodičům říkat, vy jste nás špatně připravili na tenhle zlej věk. Takže prosím vás, počítejte s tím, že se to objevuje. Jo? Psal jsem o tom v té knížce identita.klimeš.us. Jo? Je to identita adoptovaných dětí, ale pozor, je to v normálních rodinách taky. Tak, to, co tady říkám, je přesně tady to, co tady vidíte. Rodiče, exekuce, vydražím barák. Nevím, co to je za modu praštěnou, ale opravdu praštěná moda přepisovat majetky na děti. Rozvádíme se, přepíšeme to na děti. To je pořád leitmotiv. Nemůžeme se dohodnout, přepíšeme to na děti. Potom to děťátko jede na černo tramvají, fanfaronsky to hodí do tohohle, vznikne z toho pohledávka za 120 tisíc a milej rodič přijde v barák, protože blbec to prošustruje na jednom lístku na tramvaji. Známe takový případy, známe, tady to je jeden horší. Jo? To znamená, že tady se prostě ty lidi rozhádali, místo toho, aby táta řekl, jo, můžeš tady bydlet, jo? Můžu tam dát věcní břemeno, že když umřu, tak se to takže má překupní právo. To se tam dá dát na ten barák, aby ten senátor neříkal, já to opravuju zadarmo a za svý, tak jako tohleto ale každopádně třeba počítat tím, že když nemáte rozum vy, tak rozum bude mít nenávist. Jo, vždycky nakonec přijde nenávist, která to tam umravní, která nastaví správné hranice. Znamená, když není ten táta schopen říct mámě, teda tomu synátorovi, ne, já to na tebe fakt nenapíšu, tak to za něj za 5 let řekne nenávist, ale tou dobou on bydlí v paneláku, čím vždycky pohrdal a proto si tady postavil rodinný domek. Ale rodinný domek už říká pane někomu úplně někomu jinému než jemu, že? No. Prosím vás, pamatujte si, to je třeba čas říct si ne, protože jinak to řekne sebe ta nenávist. To je to nevím, co jsem?
Že máme hodně tady souvislosti domácí násilí na
Stadivarech. Ano.
Že to je, když je chtějí vyštípat z toho baráku, aby už tam nebylo, aby už tam měli ten prostor.
Ano.
Většinou no. To mají teda na sebe i přepsaný, ty rodiče třeba to věc ním, že bylo neudělej.
No.
A pak prostě jsou tam jako úplně přítěž.
No. Přesně tak.
Strašně opakuje, teďka je to úplně.
Zde říká tady kolegyni, ne? Chytnu zajíce, kontrol C, kontrol V. No, to je ono. Je to tady jako na běžícím pásu. Vy, a to jsou ty rodiče, kteří říkali, nechci být nikomu na obtíž, ne? Jo?
Jo, jsou vyřešený, tak to napíšu na syna, nebo tak.
No.
No, pak třeba syn se rozvede, přijde si nějakou novou, ta je třeba taková jakoby důraznější, a teď babka dopadla tak, že vůbec jsem tam sice baráku bydlel, ale patře na ní. A 10 let tam vedle sebe bydleli, on se s ní vůbec nebavil, protože tam rád přivedl jakoby tu novou manželku. No a dopadlo to tak, že jí přišel akorát dopis, že budu mal novýho majitele a co se stěhuje. Jo, on ten barák ještě prodal i s tou babkou vlastně, že řekl.
Ne. Ne. On prodal dům bez babky a vyhodil jí ne syn, ale někdo jiný.
No, to
přidal někomu jiný.
On prodal zajíce v pytli. No, a řekl tomu novému majiteli, jo, to se vystěhuje, to nemá žádný právo.
No, nemá, no.
No, víte, jak říkají právníci starým babkám? Věcné břemeno. Jo? Ano, přesně tak.
Dobře vystěhujeme.
Jo? Opravdu věcní břemeno, ty právníci to takhle říkají, takže oni vám neřeknou, koupíte si barák, byt s babkou, oni vám řeknou, vezmete si byt s věcným břemenem. Se ptáte, a co to je? Oni řeknou, no jaká stará paní. Chcete to? Věcným břemenem. Tak vícegenerační bydlení. Prosím vás, bydlet v několik domácností, bydlet několik rodin v jednom prostoru je smrťák. Jo? Nikdy to nemůže, pokud se chcete rozejít, tak jo, tak to je perfektní jako způsob, jak se rozejít, ale jinak to není možný. To znamená, že to je ten problém, jak se začaly vyrábět paneláky, tak se přestaly dělat ty výměnky. A řeklo se, stát se o vás postará. Dneska, 50 let na to, nám říká stát, ne, já se o to nepostarám, postarejte se o to vy. Ale všimněte si, kolik těch baráků, co tady jenom vidíme z okna, je koncipováno jako dvojdomky nebo vícegenerační bydlení. Nejsou. To znamená, opravdu ty baráky nejsou dimenzovány na to, že já musím někde ubytovat svý rodiče. Já jsem se odstěhoval třeba 150 km od rodičů. Já tam nemůžu jezdit každý týden. To znamená, když se mýmu tátovi něco stane, jo, tak si tam umře, protože já mu řeknu, dneska jsem v Hradci Králový, i kdybych na 100krát chtěl, tak koho tam ti tam mám poslat? Jo? Teďka umřel soused, jo, takže nikoho, já už tam nikoho neznám na tu dálku. Jo? To znamená prostě, tohle to je kravina, jo? To znamená, proto říkám regenerovat princip výměnku a připravovat děti na to, že je třeba udržovat kontakt mezi vnuky a prarodiči a ještě připravovat nás, rodiče, na to, že se máme chovat s dětem tak, aby s náma na stáří vydrželi. Proč o tom mluvím? Naproti nám jako takhle máme domek a přes ulici bydlel, nebo ještě vlastně bydlí stále jeden pán a teďka mi sousedka říká, že on je v Měšicích v tom sanatoriu. A já jsem jel přes Měšice. No, tak vyřadím rychlost, šlápnu na brzdu, přibrzdím, zastavím, přijdu tam, řeknu, dobrý den, pane Nováku, jak se máte? Já jsem myslel, že spadne z postele, jak byl překvapený. Že vůbec někdo přišel, jo, se za ním nastívit, tak prostě ten nebyl skoro schopný mluvit, jako to vůbec nečekal, že by někdo přišel, ale já jsem neudělal nic jiného, než jsem sundal takhle nohu z plynu, nic více neudělal. Jo, mě to nestálo žádnou oběť, že bych si zajel. Prostě jsem jenom, ta oběť byla, že vyjdu po schodech nahoru dolů, na jako tohleto. No, tak jsem si s ním povídal, pak jsem tam odešel, jako tohleto, a teďka jsem se potkal, předtím jsem se potkal s jeho synem a on říká, že táta je pěkně protivnej a hnusnej. A já jsem viděl, jak ten syn má k tomu tátovi strašnej, strašnej vztah. A šel jsem tam teďka okolo a najednou vidím, že tam je ten jeho vnuk, děd, jako jo, od tohohle pána. Tak jsem říkal, je doma děda, já bych se stavil, on říká, jo, dědek se tam fláká. Oni ho mají všichni plný zuby, protože dokud on byl při síle, tak se ke všem dětem choval jako dobytek. Já to nezažiju, já už znám jako pána, kterým si tak hezky popovídám, ale jeho děti a vnuci mají na něj velice špatnou vzpomínku. Pro ně představa, že by si vzali takovouhle hrůzu do výměnku, jak říkají, to radši ho odstěhuju na druhou stranu republiky, radši mu zaplatím do sanatorium, než se s ním, než ho potkávat vůbec. Proč? Protože když on byl na koni, tak trpěli lidi pod ním a když to je naopak, když se síly obrátili, tak se diví, že ho nikdo nechce. To znamená vychovávat děti tak, aby se k nám rádi vraceli. Už jsme dlouho nelítali, tak si dneska popoletíme.
Pokusný
králiček. Takže prosím vás, tohle to jsou čtyři body, jsou tady, jo, udělat. Co to je výměnek? Psychické separování versus fyzická blízkost. Jo? To znamená, že oni jsou barák, branka ve dveřích, to znamená tamhle to malý nic, může proběhnout k babičce, poznáme cestičce, jo, tamhle proběhne takhle a je u babičky, nemusí na ulici, jo, to znamená, jo, jde prostě rovnou nohou, ale když si babička pustí televizi naplno, protože je hluchá jako poleno, tak my to tady neslyšíme. Dítě prochází bez klepání, my dospělí vždycky tuk, 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 dobré ráno, maminko, jo, a jedeme takhle a držíme si tam tu distanc, to znamená finance oddělení, pravidla oddělení a jo, prostě všechno to je takhle, jo? A tak, jo? Takže tady je třeba, jo, oddělit ty domácnosti fyzicky od sebe. To znamená, aby si žil každý ten svět. Ne? Ne? Ne, tak ne. Tak ne. Tak. Takže výměnek, funkční nezávislost a zřetelné hranice. Jo? Každá domácnost si určuje vlastní režim, je zřetelné, kde začíná zahrádka jedné a druhé domácnosti a kde je dílna dědy a kde je dílna táty. Prostě tyhle kombinačky nejsou komunismus. Jsou buď tátovo nebo zeťákovo, ale nikdy nejsou, jo, public domain. B. bezbariérové propojení pro děti versus princip návštěvy či hosta u dospělých. Dvouleté dítě tady vidíme, ono si může tamhle vyletět, přeběhnout přes tu zahrádku jeho babičky, jo, tamhle v tom protějším baráku. Bez problémů, bez nějakých tohleto, nemusíte se o ní starat, nic se mu nemůže stát, cestičku zná, jo, otevře si, zazvoní si, není to tohleto, jo. Každý je v druhé domácnosti hostem. To znamená, ptá se, jestli si můžu vzít, jo? A když dělám nějaký změny, tak se zeptám. Problém je dneska, a bude to ještě větší problém, matky nebyly matkama, když mohly být matkou. To znamená, strčí dvouletý dítě do jeslí, to je dneska zvykem. Přestává být matkou, v 60. když začínají plodit její děti, tyhle ty, tak tamhle matka zjistí, že nebyla nikdy matkou a chce si to vynahradit na vnoučátko. Snacha jí řekne, dej mi pokoj, jo, já nechci, aby si se mi pletla do výchovy, a odřízne maminku. Tady samozřejmě přes zeťáka, teda přes syna, a je válka o dítě, porvou se o to dítě. Protože ona chce na svých 60 letech být poprvé matkou. Nikdy si to nepodařilo. Vždycky byla jenom zaměstnankyní, dělala kariéru feministicky. Jo? Výsledek je, že si sebrala svoje vlastní mateřství, má, jo? Má dítě, ale to dítě je dítě někoho jiného, protože v době, kdy ho mohla vychovávat, tak to tam strkala nějaký všechny učitelky a jesle. Takže vzniká válka. A tady je to, že když bude v takovéhle rodinách ten výměnek, tak ta babka s tou potřebou rodičovství vleze do té domácnosti a má tendenci tam to řídit. Má jenom jednoho vnuka, jak je dneska zvykem, mít jednoho vnuka. Veškerou energii jde do jednoho vnuka, nenaplněný rodičovský potřeby, frustrovaný babičkovský potřeby. Výsledek je co? Rozhádaj se a ten zdravý rozum tam nastaví, to už jsem dneska říkal, vzájemná nenávist. Je to samozřejmě, jo, to znamená, tohle to je to, jo, tchýně neleze bez sklepání do bytu, natož do ložnice. Nevyměňuje bez dovolení povlečení na postel. Když chce, tak se zeptám, nechceš vyměnit postel? Ona říká, je, to by bylo fajn. Jo? Ekonomická nezávislost. Schod každé domácnosti je finančně oddělený. Řeknu vám příklad. Jako, jo? Jedu do Prahy, zastavuju se ve vodně, teda jedu z Prahy do Netolic, jo, k tchýni, a říkám tchýni, nechceš koupit něco? A ona řekne, jo, kup mi tam, a teďka nevím, co řekla, jo. No, něco to. Tak já jsem to koupil a říkám jí, mávnu nad tím a říkám, to se vyprdni, to je dobrý. A ona říká, ne, já bych si potom nemohla říct. Jo? Jeden z problémů. Druhý problém je v tom, že jakmile se jde, to je tvoje, to je moje, prostě pořád držet ekonomické oddělení. To znamená, ano, když koupím nějakou, já nevím, jo, bagetu nebo takhle, prostě já to mávnu rukou. Ale prostě ty položky nad stovku už se tak jako počítají nahrubo z toho důvodu, že prostě ty ekonomické to oddělení, já tam nechodím, jo, jako na pastvu, oni nechodí do mě, do těch mých financí, ale to není o tom, že mě oni nepůjčejí peníze na barák, já mám od nich půjčeno, splácím, ale s úrokama. Jo? Já prosazuju, aby tam byla smlouva z těch důvodů, který jste viděl před chvilkou. Jo? Výměnková smlouva byla smlouva, to víte? Viděli jste to někdy, výměnkovou smlouvu? To byla normálně, regulérně právnická smlouva, kolik kdo má komu jako zaplatit. Jo? Jo, tady se koukněte, jak to vypadalo. Já trošku zmenším. Smlouva odstupní. Jarošovi a Dědičovými. Jo? A tady to máte předány. Postupují a smlouvu to už postoupili Antonín a tak dále. Dceři Jarošové, jo, vidíte to. Dodržení uzývání za částku tolik a tolik tisíc a tak usedlost, odstupní, tady to máte. Odstupitelům 400 kg žita, 200 kg pšenice, 200 kg ječmena, 400 kg ovca, 10 metrů jedlých brambor, 10 metráků. Bílo neb žluto masí. 30 kg tučného vepřového masa, nesímaného v jednom kuse. 10 kg máka. Jo? Kilogram kravského. Všimněte si, jak to ty sedláci přesně říkají, co chtějí. Jo? Že nechtějí okrojený zbytky sádla z břicha, ne, oni chtějí hřbetní prázdno, nesímané. Jo? Vlastně to je to. Jo? Když zemře. Všimněte si, jak se ty lidi připravovali na stáří, na smrt. Jo? Tohle to už vypadá na demenci, nebo nikdy neuměla pořádně psát. Jo? To je tedy vypsaná ruka, tohle ta nikdy moc nepsala. Jo? Dobře, je tohle to jasný, jo? Prostě žádný, co je tvoje, to je moje, a přepíšu to na děti, děti jsou pokračování mého rodu. Jo? To je bláznivina 21. století, potřebovali by se profackovat, jo, za ty kraviny. Jo? Tak. Zisk toho výměnku je to, co vidíte tady. Starý lidi jsou stavěný na děti do 6 let. Jo? To znamená, jakmile to je starší než 6 let, 12, no to je přece dokonalý věk, jako jo. Prosím vás, my jsme si říkali, že tamhle tý očičce má inteligenci idiota. Tahle babka může být dementní a bude mít inteligenci na úrovni 4letého dítěte. Pořád je to houkej, houkej. Jo? Pořád ta babka ho táhne nahoru. Jo? Tak, výpočty na stáří. Když mě je dneska takhle, že jo, já jsem měl dceru, když mi bylo 38, to tady je jinak napsaný, to znamená, když já dám 82 minus 38, tak je to 45 let. Jo? Mí dceři bude 45 let. Já bych mi ještě pravděpodobně umrtí. Tak. Stejně tak já vezmu si třeba mámu, jo? Mě je, teda, máma mě měla, když mě bylo 20, takže když bude mámě 62, když mě bude 62 let, tak z největší pravděpodobností moje máma bude umírat. Mojemu tátovi 58, kolik je mi dneska? 50. To znamená, to je výhlídka na příští dekádu, pohřbít rodiče. Jo? Musím. Jo? Musím počítat s tím, že se nepojede do Říma, nepojede se na dovolenou, budou se zlítat tamhle po hospicích, schánět, kam toho tátu umístím, někde kolem Prachatic, protože tady do Prahy asi těžko, že jo? Do Prahy on nechce. Jo? No, tohle to je moje budoucnost, jo? To, co čeká Klimeše za 10 let, co čeká moje děti za 30 let. Jo? 30 let je moje doba od školy. Je to jasný, jo? Jo? Ve 20 letech jsem, nebo 22 končím geologii. Jo? První školu vysokou. Takže to zase není tak dlouhá doba, ne? No, to letí jako vítr. No. Takže jako prostě člověk si to musí tak nějak jako rozvrhnout. Důležitý je věk kolem 50-60 lety. Je dobré se přestěhovat poblíž vašeho nejpovedenějšího dítěte. Kdo má jedno, tak to má hop-trop. Kdo jich má pět, tak určitě nějaký najde. Je to jasný, jo? 30% populace, to znamená každý třetí člověk, je rozhádaný se svými rodiči nebo otcem. To znamená, je třeba počítat, že každý třetí rodič přišel o své dítě. Pokud má jedno jediné, tak nazdar. Jo? Nemá nejpovedenější dítě, je závislý na státu a stát se na něj koukne, řekne, má se o tebe postarat rodina, zapomeň. Úplně to je blbě. Celý tenhle svět je postavený blbě. Problém je v tom, že vláda už 2 roky nefunguje. Jo? 2 roky jsou paralyzovaný. 2 roky se tam na ministerstvech nehnulo prstem, protože nikdo neví, co je, co bude, co Babiš půjde do vězení nebo na premiéra, co udělá Paroubek, co udělá Sobotka, co udělá Nečas, jo. Prostě všichni tady ten magořina teďka se neví, co bude. Nevládne se, nic se nevyrábí, je to úplně totální magořina tady ten. Jo? Jak já vždycky říkám, Pavel Bém chtěl olympijské hry. Já vím, že to byl jenom tunel na prachy. Jo? Že udělali studie, vzali si za to 5 milionů a šli domů. Rozkrádačka na státní majetek. Ale každopádně budeme umírat na kladině nebo v hospici. Jo? My na kladině, protože my nemůžeme zestárnout. Jo? Protože nám je 30. Už mnoho let je mi 30. Umírat budu na kladině. Jo? No. Když nebude rodina, pojede to zase na lidský práva, máte právo ukončit svůj život. Neotravuj dětku, od čeho je eutanázie. Dneska vtip u nás, ve Švýcarsku už je to realita. Jo? To znamená, opravdu to půjde po staré, neotravuj dětku, už stejně z tebe nic nevypadne, takže táhni. Zrušil se kult mládí. Teda stáří, jo? Tak. Já myslím, že tohle to by se měli pomalu končit. To je tu větu, to slyším snad na každém školení, tyjo. No ne, já nevím, co na to mám říct, jako. No ne, jako já tady říkám, jako ta pozitivní zpráva, proč to říkám vám, já říkám, ještě jsem u té kliky lanovky, vy stámhle, že jo? Jo. Ještě točí klikou lanovky, ještě si to můžeme nastavit. To je ta pozitivní zpráva. Ještě máme 30 let na to, aby jsme si to nastavili, si kladinu nebo hospic. A vy jste ta, která to bude nastavovat. Vy.
Já mám možnost toho výběru, já mám to. Já se nastavím, to bude nejhodnější. A nejhodnější.
No, ale vy ještě jste, to je ta možná ta pozitivní zpráva, je to, že vy ještě na to nastavujete to kliku, ještě s ní točíte. Tak koukejte to nastavovat, co všechno můžete v Hradci nastavit. To znamená, udělejte školku a hned vedle ní domov důchodců, aby ty důchodci mohli chodit do té školky. Když tady děláte bydlení, dělejte to tak, aby vždycky byla velká nemovitost, malá nemovitost, velká nemovitost, malá nemovitost. 3+1 garzonka, 3+1 garzonka, 3+1 garzonka. Aby se to dalo koupit jako celek. Nebo vyměnit. Jo, to znamená prostě, ano, ještě to nastavujeme. Proč já o tom tady říkám, aby jsme si to nastavili, dokud ještě trošku můžeme. Jo, já třeba na úřadu nejsem, tak aspoň kecám před úřadem, že jo? 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 aspoň tohle málo, jo, udělám, ale co mám dělat víc já? Publikuju v babičce, říkám to na přednáškách, nevyhýbám se tomu tématu, bohužel nehlasuju, no, nehlasuju. Někdo hlasuje, tak ten. On vždycky říkal, aby to bylo jako ze života. Což tady bylo, ne, bohužel, se bojím. Aby to bylo jako ze života. No. Tak jo, tak stačilo, ne? Půjdeme na oběd, ne? Jo, já taky děkuju. A děkuju. Kdo by měl zájem o knížky, tak tady jsou.
Se nehybej, Petr,
jo, jo, jo.